Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι. Παράξενο μου φαίνεται που δεν λέμε καλημέρα, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Earth News Radio 105,8. Μια έκτακτη εκπομπή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ημέρας, λόγω της ημέρας που λέμε. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 παρακολουθώντας την επικαιρότητα και ό,τι προκύψει.
Προσαρμοσμένο πάντα όλο αυτό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Που έκανε σήμερα εγκαίνεια. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ακόμα στο χώρο της έκθεσης. Επισκέφθηκε πάρα πολλά περίπτερα, είναι η αλήθεια. Επισκέφθηκε πριν από καμιά ώρα περίπου και το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες ψηφιακές δυνατότητες.
Νομίζω εδώ πέρα υπάρχει και είδηση, Βασίλη. Νομίζω θα διαφέρει πάρα πολύ και τον κόσμο. Ποιος δεν το έχει ζήσει να οδηγάει με το αυτοκίνητό του, να πηγαίνει ένα ταξιδάκι και σιγά-σιγά, μόλις φεύγει από την εμβέλεια των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής. Να μην υπάρχει κάτι που να τον ικανοποιεί. Δεν θέλω να υποτιμήσω τα προγράμματα της περιφέρειας, αλλά τέλος πάντων μπορεί να θέλει να ακούσει κάτι άλλο. Πλέον με αυτό το σύστημα, το DAB, το οποίο DAB είναι πρωτοποριακό και έχει αναπτύξει η ΕΡΤ, θα μπορείτε όπου κι αν είστε εν κινήσει και μέσα στο αυτοκίνητο, εφόσον έχετε αυτά τα σύγχρονα με τις οθόνες κτλ., να έχετε κατεβάσει την εφαρμογή και να μην χάνετε πουθενά το σήμα όλων των ραδιοφώνων της δημόσιας ραδιοφωνίας.
Στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι ήδη περασμένη η εφαρμογή, οπότε δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Είναι η νέα εποχή, η νέα ψηφιακή εποχή, και ως προς την εκπομπή, αλλά και ως προς τις πληροφορίες τις οποίες θα μπορούν να εκπέμψουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Μην πούμε περισσότερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται από το πρωί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να συναντήσουμε τον απεσταλμένο του Earth News, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος παρακολουθεί την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Μίλτο, καλή σου μέρα.
Καλό καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν με ακούτε.
Βεβαίως.
Ακούω καθαρά. Με ακούτε.
Βεβαίως σε ακούμε.
Είμαστε εδώ στην εκδήλωση που κάνει η Ιαπωνία, η τιμόμενη φορά. Ακούσαμε νωρίτερα τον Κυριακό Μητσοτάκη να αναφέρεται στα όσα έχει πετύχει η χώρα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Ευχαρίστησε για τη συγκλονιστική της παρουσία, όπως είπε. Νωρίτερα ξεναγήθηκε φυσικά στα περίπτερα της έκθεσης. Βρέθηκε στο δικό μας το περίπτερο, στο περίπτερο του ΕΡΤ News. Εκεί ήταν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, αλλά και ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Παπαβασιλείου, μαζί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υποδέχτηκαν τον Πρωθυπουργό. Τον ενημέρωσαν για όλες τις δραστηριότητες που έχει δημιουργήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση για τους πολίτες, για την εφαρμογή, την πάρα πολύ χρήσιμη, εξαιρετική εφαρμογή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες, το ΕΡΤΦΛΙΚ, που έχει εκατομμύρια επισκέπτες. Και στη συνέχεια ενημερώθηκε και για τις άλλες δράσεις που πραγματοποιούνται. Να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα στις 8 να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων, το οποίο θα αφορά τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά. Θα δούμε μέτρα τα οποία είναι απολύτως προσταλογημένα. Το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες. Χθες το μεσημέρι ανέφερα και το λέω και από νωρίς το πρωί σήμερα ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μέτρα μήνα-μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέτρα έχουν κοστολογηθεί τόσο πολύ που ο Πρωθυπουργός θα εξηγήσει πώς και γιατί και πότε θα εφαρμοστεί το κάθε μέτρο. Τα λέει φυσικά όλα αυτά και τον ακούσαμε και χθες στη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο Ηλέκτρα Παλάτι, την καθιερωμένη συνάντηση στην εκδήλωση που πραγματοποιεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μιλάει για την απόλυτη κοστολόγηση των μέτρων και να αναφέρεται σε αυτά. Η ξενάγησή του στα περίπτερα της έκθεσης, να σας πω πως συνεχίζεται αυτή την ώρα. Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση επιστημόμενης χώρας της Ιαπωνίας. Θα πάει και σε άλλα πολλά και διαφορετικά σημεία ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να σας πω πως συνομιλεί και με νέους και με νέες, με πολίτες οι οποίοι είναι εδώ στην έκθεση και τον σταματάνε να φωτογραφηθούν μαζί του και να μιλήσουν μαζί του. Βρέθηκε νωρίτερα στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί είναι ένας πάρα πολύ εξαιρετικός χώρος. Υπάρχουν περίπτερα από πολλά και διαφορετικά πανεπιστήμια όλης της χώρας. Έρευνα για γενοτομία. Καταλαβαίνουμε πως οι φοιτητές είναι εδώ και παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Ενημερώθηκε για αυτή τη δουλειά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρέθηκε και στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Εκεί μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Κερακάκη, πέρασε από όλα τα διαφορετικά σημεία. Και στο περίπτερο της ΑΔΕ ενημερώθηκε. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ώρες πιο αναλυτικά. Και η ξενάγησή του θα συνεχιστεί κανονικά.
Εντάξει, μάθαμε ότι του προσέφεραν πολλά καλούδια από όπου πέρναγε, πολλά, μέχρι πολλά. Και ρετσίνα. Πέρασε και από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, του δώσαν μια φανέλα και μια μπάλα.
Αυτό ήταν το πρώτο στιγμιότυπο που είδαμε. Του δώσαν μια φανέλα και μια μπάλα. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος ανέβηκε στη Super League 2. Είπε λοιπόν ο εκπρόσωπος εκεί της ποδοσφαιρικής ομάδας ότι μας φέρατε γούρι, ανέβηκαμε στη Super League 2 και στη συνέχεια θέλουμε να ανέβουμε και στη Super League 1.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν η πολιτική παρέμβαση του Μαστρετηγούρη, έτσι. Του φτιάχνει το προφίλ.
Ακριβώς, γιατί τους έχουμε δει και πολλές φορές να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιρικούς όρους. Να αναφέρονται και οι πολιτικοί πολλές φορές αναφέρονται και σε αθλητές και σε ομάδες. Είναι γνωστό ότι τους αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Οπότε ο κ. Μητσοτάκης πέρασε και από αυτό το περίπτερο. Ενημερώθηκε για την καλή πορεία του Απόλλωνα Καλαμαριά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίλτο. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και αργότερα. Λοιπόν, πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε το εξής, ότι φυσικά και το κανάλι Earth News, το αδελφό κανάλι και το Earth News Radio 105,8, φυσικά και το site μας, το earthnews.gr, από το πρωί και καθόλου τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα παρακολουθήσει λεπτό προς λεπτό την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει την ομιλία του απόψε στο Βελίδιο και τη συνέντευξη τύπου αύριο, φυσικά και τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί από το απόγευμα και μετά, κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας από εργαζόμενους, από συνταξιούχους, από συνδικαλιστικά σωματεία. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μαθαίνετε πρώτοι τα πάντα και θα τα μαθαίνετε έγκυρα.
Λοιπόν, αυτή η έκθεση βέβαια είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες, γιατί είναι η τελευταία έκθεση πριν τις επόμενες εκλογές. Όλα τα κόμματα θα ανέβουν πάνω. νομίζω προσπαθώντας όλα να πάρουν μια δυνατή εκκίνηση για αυτή την προεκλογική περίοδο. Από εδώ και πέρα έχουμε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν. Έτσι, δηλαδή, κάθε κόμμα κοιτάει ότι τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Είναι σαν να τρέξει 5.000 τύπλοι και πλέον μπήκε στο τελευταίο χιλιόμετρο. Και όχι αυτό... στο τελευταίο κατοστάρι, στο τελευταίο χιλιόμετρο. Έτσι.
Και γι' αυτό το λόγο θα επιχειρήσουν να τα δώσουν όλα ή, εν πάση τόση, όλα όσα θεωρούν ότι μπορούν να εξαγγείλουν γινόμενα πιστικά. Ναι. Γιατί εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση για το αν και κατά πόσο οι εξαγγελίες είναι κοστολογημένες, είναι ορθολογικές, μπορούν να πραγματοποιηθούν ή είναι γράμμα κενό.
Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι καταρχήν αυτό από μόνο του είναι καλό. Δηλαδή, πλέον και ο κύριος Τσίπρας τις κοστολόγησε. Μπορεί να διαφωνούν, αλλά αρχίζει και περνάει η κουλτούρα ότι δεν κατεβάζω ότι μου ήρθε το κεφάλι. Ναι. Ωραίο. Τώρα, από εδώ και πέρα έχω την εντύπωση ότι. Τι ψηφίζουμε στις εκλογές? Πολλοί λένε ότι ψηφίζουμε την προσδοκία.
Την προσδοκία.
Αυτό που περιμένουμε.
Και εγώ αυτό
έτσι.
Πιστεύω. Λοιπόν. Έτσι λένε και οι παλιότεροι πολιτικοί, αλλά και οι παλιότεροι επικοινωνιολόγοι. Ότι δηλαδή ο κόσμος δεν ψηφίζει με βάση ότι έχει πράξει. Mm-hmm. Δεν εννοώ μόνο υλικά. Αλλά ότι προσδοκά να εισπράξει.
Πιστεύω σε μεγάλο βαθμό για να κυβερνούν κόμμα κάνει και αποτίμηση, προφανώς έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και μετά, άλλο απορρίπτει σε αυτό, προσδοκία για τα άλλα. Τέλος πάντων, φιλοσοφικό. Η κυβέρνηση έχει βρει αφήγημα.
Ναι, βέβαια.
Το αφήγημα είναι ότι ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε και τώρα νομίζω θα παίξει πολύ η λέξη όραμα.
Και κυρίως ποιος μπορεί να διοικήσει τη χώρα σε εξαιρετικά περίπλοκες και δύσκολες συνθήκες. Mm-hmm. Σε ένα δύσβατο διεθνές περιβάλλον, με πολυπαραγωγικές εξισώσεις δυσεπίλυτες, ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να διαχειριστεί τα δύσκολα που έρχονται στα εθνικά θέματα.
Και κυρίως νομίζω, Βασίλη, στην οικονομία. Ναι. Ο κόσμος, όπως έχει πει και ο μέγιστος Bill Clinton, ψηφίζει οικονομία.
Ναι. Είναι γεγονός αυτό.
Λοιπόν, πάνε καλά τα οικονομικά σου. Είσαι χαρούμενος με την κυβέρνηση. Δεν πάνε καλά. Τη βρίσεις όποια είναι αυτή, έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η οικονομία, μιλάμε τη μικροοικονομία, το σπιτιού μου την οικονομία.
Προφανώς. Τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι εντελώς αδιάφορα όταν ζορίζεσαι να βγάλεις το μήνα, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ότι φεύγεις με μια τσαντούλα την οποία έχεις πληρώσει 50 ευρώ. Όταν πας να πάρεις τα σχολικά του παιδιού σου και ανακαλύπτεις ότι σου φεύγει μισό μηνιάτικο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτός ο παράγων ο οποίος θα κρίνει την ψήφο των πολιτών. Γιατί το λέω? Διότι και στο παρελθόν έχει φανεί ότι σε περιόδους πάρα πολύ μεγάλης ευμερίας οι άνθρωποι ψήφισαν ανάποδα από ό,τι ζούσαν ή από ό,τι θεωρεί το δεδομένο ότι θα ψήφιζαν με βάση τις μικροοικονομικές ανάγκες καθενός.
Φυσικά. Βέβαια, πρέπει να το δούμε και στην εποχή του, έτσι. Τα κόμματα ήταν δίπλα, μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, ποιος θα κερδίσει. Και δεν πιστεύαμε ποτέ ότι υπήρχε περίπτωση να μην έχουμε τα λουκάνικα μπροστά από τα άλογα.
Ναι.
Τώρα έχουμε περάσει και κάτι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή περάσαμε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση, ο καθένας αξιολογεί πλέον και με άλλα κριτήρια την πολιτική. Τέλος πάντων, διαβάζω στην Καθημερινή ότι ένα από τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός είναι το οικογενειακό πορτοφόλιο. Ναι. Θα βάζουν λεφτά σε ένα κουμπαρά για κάθε παιδί μιας οικογένειας για να τα βρει όταν θα γίνει 18. Mm-hmm.
Είναι
ασυνήθιστο, έτσι.
Ναι, αν μη τι άλλο. Με ενημερώνουν τώρα για δύο πράγματα. Δεν ξέρω αν κατέστη σαφές. Να στείλω καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάικ. Για τον DAB+, ότι το DAB+ βέβαια δεν είναι εφαρμογή. Είναι ένα ψηφιακό ραδιόφωνο. Τι είναι? Είναι μια ψηφιακή εκπομπή και μια ψηφιακή λήψη. Αυτό είναι, έτσι. Άρα δεν απαιτείται σύνδεση στο ίντερνετ. Είναι δεδομένο, είναι η χρήση δεδομένων.
Και πολύ καλά το λέει, γιατί με χρήση ίντερνετ στο κινητό το έχουμε και τώρα.
Ναι.
Το θέμα είναι να οδηγάς και χωρίς να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ κανένας.
Άρα, Μάικ, ευχαριστούμε. Και πάμε να συναντήσουμε το Φέδωνα τον Ντομόσογλου, τον συνάδελφό μας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει παρακολουθήσει από το πρωί όλη την περιοδία του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα, παρασκήνια, στιγμιότυπα, τα οποία έχει καταγράψει. Φέδωνα, καλή σου μέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ναι.
Καλό μεσημέρι πλέον μπορούμε να πούμε καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το περίπτερο της ΕΡΤ που έχει στηθεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά την τελετή του αγιασμού, την ολοκλήρωση του αγιασμού, πέρασε από αυτό εδώ το σημείο, από το περίπτερο της ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχτηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και σύσσωμη η διοίκηση της ΕΡΤ από την Αθήνα αλλά και από την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, να σας πω ότι καταγράφηκε και μια συγκινητική στιγμή για τον Πρωθυπουργό όταν προβλήθηκε ένα αρχιακό υλικό από μια παλαιότερη συνέντευξή του, δήλωσή του, όταν είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής. Ήταν ένα δώρο που έκανε σε αυτόν ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.
Είναι, νομίζω, όταν εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό του δώσαμε στο αρχείο. Γιατί είπε ευχαριστώ στις 150.000 ως βουλευτής.
Είναι όταν εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής.
Ήταν η πρώτη του δήλωση, δεν είναι? Η πρώτη του δήλωση.
Η πρώτη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως βουλευτής.
Ως βουλευτής.
Τριαντάρης.
Ως βουλευτής, ναι.
Ναι. Με ποιότητα διαφορετική της εικόνας, όπως καταλαβαίνετε. Διαφορετικός ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ νεότερος σε ηλικία. Φαίνεται ότι τον συγκίνησε.
Γι' αυτό και το έκανε και λίγο χιούμορ το πρωί. Του λέει: δεν ξέρω αν πρέπει να τη δω τη φωτογραφία.
Πράγματι. Βέβαια, νομίζω κρατιέται καλά και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος Γιάννης Παπαδόπουλος.
Αυτό πώς το καταφέρουν, πώς τώρα καταφέρουν ένα κιλό.
Αυτό είναι ένα θέμα. Πώς θα καταφέρουν, ναι.
Είμαστε εμείς που κάποιος θυσιάζεται να τα πάρει.
Νομίζω είναι όπως έχει συνηθίσει ο καθένας. Αν έχει συνηθίσει στο τρέξιμο, είσαι και λίγο πιο fit, είσαι λίγο καλύτερο στο να αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις καταστάσεις και τις περιοδίες κατά τόπους. Να πούμε επίσης για το περίπτερο της ΕΡΤ, ότι εντυπωσιάστηκε από την νέα ψηφιακή ΕΡΤ. Νωρίτερα ακούγα λέγατε για τον DAB+, μπήκε και στο αυτοκίνητο σε ένα όχημα ιαπωνικής κατασκευής, γιατί να θυμίσουμε ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα φέτος, και είδε και πώς λειτουργεί και το DAB+ με τα ψηφιακά αυτά ραδιόφωνα, μια καινοτομία η οποία πλέον παρουσιάζεται, μέσα από την οποία θα μπορούν όλοι οι ακροατές να ακούνε το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης των τοπικών ΕΡΑ, των μουσικών συνόλων, ό,τι τους ενδιαφέρει που μεταφέρεται μέσα από τα ΕΡΔΙΑΝΑ μπορούν και μέσα από το ψηφιακό αυτό ραδιόφωνο του DAB+. Να σας πω ότι σε πολύ λίγη ώρα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του περιπτέρου της ΕΡΤ στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, παρουσία του Προέδρου Γιάννη Παπαδόπουλου. Είδα νωρίτερα ότι βρίσκεται και η διοίκηση εδώ. Να πούμε επίσης ότι όσοι προσέλθουν θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ εδώ στο περίπτερο της ΕΡΤ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ενημερωθούν για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα, να ενημερωθούν για την ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΡΤΦΛΙΚΣ που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ιδίως μετά το φετινό Μουντιάλ. Θα φύγουν βέβαια και με μια σακούλα, μια τσάντα δώρων που έχουν επιμεληθεί οι εργαζόμενοι με κάποιες. Με κάποια αναμνηστικά δώρα προς αυτούς.
Μάλιστα. Από τα άλλα περίπτερα κάποια εικόνα κλπ.
Από τα άλλα περίπτερα δυστυχώς δεν έχω να σας μεταφέρω κάποια εικόνα εγώ. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι πριν να φτάσει στο περίπτερο της ΕΡΤ επισκέφθηκε το περίπτερο του Απόλλων Καλαμαριάς, της τέταρτης στη τάξη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εντυπωσιάστηκε από τις πληροφορίες του Γοσυλέξη από το περίπτερο 13 που έχει την ιαπωνική κουλτούρα και τον ιαπωνικό πολιτισμό. Να πούμε για όλους ότι είναι ένα πολύ μεγάλο περίπτερο. 3.200 τετραγωνικά μέτρα είναι το περίπτερο 13 που έχει την τιμόμενη χώρα Ιαπωνία, μέσα από την οποία, μέσα σε αυτό το περίπτερο θα μπορούν όλοι να δουν διάφορα πράγματα που έρχονται από την Ιαπωνία, τόσο όσον αφορά την γαστρονομία, όσον αφορά τη βιομηχανία, την αυτοκίνηση της η Ιαπωνία, στην οποία δίνεται μάλιστα πολύ μεγάλο βάρος φέτος.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Καλή σου μέρα και καλή
μέρα,
συνέχεια.
Καλή.
Λοιπόν, 12 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα.
Όταν μπήκε στο... Ξέρεις, έπαιξε λίγο με το DAP και τα λοιπά και κοιτάει, δεν έκανε κι άσχημα από το παιδιά για το ραδιόφωνο, μικρό, είχε τα μάξι. Μην δείχνετε το. Σωστό. Λοιπόν, πολύ πολύ χρήσιμο αυτό για όλους μας όσους ταξιδεύουμε, έτσι.
Ναι.
Να μην χάνεις την επαφή, ας πούμε, με τη μουσική, με την ενημέρωση, με όλα αυτά. Mm-hmm.
Η φετινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος για τους λόγους που, Δημήτρη μου, και εσύ προανέφερες. Δηλαδή είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές. Είναι μια επίσκεψη που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο των πολιτικών αντιπάλων του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά του συνόλου των πολιτών, δεδομένου ότι έχει προαναγγελθεί πως οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη θα αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή, μας έλεγαν μέχρι και χτες κυβερνητικά στελέχη ότι ο κάθε ένας, μετά από όσα θα ακούσουμε απόψε στην Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του στο Βελίδιο, θα αισθανθεί ότι κάπου βρίσκεται, κάτι τον αφορά, από όσα αναφέρω. Δεν ξέρω εάν αυτό μπορεί να πετύχει και σε ποιο βαθμό. Δεν είναι μια συνταγή που ακολουθείτε συχνά.
Όχι, αλλά είπαμε, είναι ξεχωριστή χρονιά. Έτσι. Mm. Δηλαδή, πάντα ότι οι κυβερνήσεις παίρνουν κάποια μέτρα, λένε για τους αγρότες, για την οικογένεια, για τους μικροεπαγγελματίες. Φέτος θα πει για όλους. Για τους μικρομεσαίους. Για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τους μισθωτούς.
Και ταυτόχρονα θα εκπέμψει πολιτικά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία πλαγιοκοπείται στη Βόρεια Ελλάδα από τα δεξιά.
Έχει θέμα στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, τα ποσοστά της. Τα δημοσκοπικά τώρα μιλάμε πάντα, έτσι.
Έτσι είναι. Σε μια περίοδο που αναμένεται και το που θα βγάλει όλη αυτή η διεργασία και η ζήμωση γύρω από το κόμμα Σαμαρά, τα μηνύματα που θα στείλει αναμένονται με ενδιαφέρον. Εμείς θα τα δούμε και τα δύο αυτά, δηλαδή και την πολιτική πτυχή της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και φυσικά των εξαγγελιών του, αλλά και την οικονομική. Ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, η φίλη μας η Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία μου, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι. Μας ακούς? Δεν μας ακούει η Γεωργία. Θα μιλήσουμε μαζί της μετά τους τίτλους των ειδήσεων, όπως και με τον Άκη τον Αθανασόπουλο, προκειμένου να δούμε, να διερευνήσουμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο τοπίο μετά την ομιλία, την απόψη του Πρωθυπουργού.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με όλα τα γεγονότα που υπάρχουν αυτή την περίοδο, αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, λόγω της επίσκεψης του Πρωθυπουργού αλλά και των εγγενείων. Η Γεωργία Σκιτζή, λοιπόν, είναι κοντά μας, η συνάδελφος, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Earth News. Καλημέρα, Γεωργία.
Γεωργία, γεια σου, Γεωργία.
Καλημέρα.
Θα πούμε ότι και η Γεωργία είναι, πώς το πούμε, μέλος μιας μεγάλης αποστολής της ΕΡΤ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Συνάδελφοι αλλά και τεχνικοί προκειμένου να μεταδίδουν τον παλμό, έτσι, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού εκεί. Γεωργία, λέγαμε πριν από λίγο ότι έχει δύο πτυχές αυτή η επίσκεψη,
ναι,
του Πρωθυπουργού.
Καλή.
Έτσι, ναι.
Σας ακούω, καλώς σας μεσημέρι, σας άκουγα. Έχω ακούσει ακριβώς όσα προτάσετε. Θέλω να Συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, Βασίλη, στο εξαιρετικό ρεπορτάζ του Φέδωνα και αυτά που έτσι έχω αλλιεύσει εγώ από την περιοδία του Πρωθυπουργού στα περίπτερα. Και το πρώτο, για παράδειγμα, που νομίζω θα σας αρέσει, είναι ότι όταν ξεκίνησε τη βόλτα του, ξεκίνησε με μια εταιρεία μετροχώστητα υπερσύγχρονα, όπου ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη και είπε ο Πρωθυπουργός ότι στους στενούς τους συνεργάτες που τον πλαισίωναν, ότι αυτό θα μας χρειαστεί για τις περιοδίες τις προεκλογικές. Με πάρα πολλές ανέσεις, καταλαβαίνετε, διότι αυτό δίνει και το στίγμα ακριβώς
ότι θα είναι στο δρόμο συνέχεια. Έτσι.
Βέβαια.
Μα ήδη νομίζω κάθε μέρα όλο κάπου είναι, έστω και κοντά στην Αττική, αλλά κάθε μέρα κάπου κάτι.
Ποιος ήταν παλιότερα που είχε το Πούλμαν, που είχε πάρει το Πούλμαν? Δεν θυμάμαι ποιος ξένος πολιτικός ήταν που είχε πάρει το Πούλμαν.
Ξένος πολιτικός.
Είναι Αμερικάνος. Ομπάμα, μπράβο, Ομπάμα. Ομπάμα, ναι, που είχε πάρει το μεγάλο το. Και γύριζε όλη την Αμερική.
Το Πούλμαν της Νίκης.
Ναι, γύριζε όλη την Αμερική.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι και χθες.
Εδώ το πηγαίναμε ανάποδα. Φέρνε με τους ψηφοφόρους με το Πούλμαν.
Το Πούλμαν, έτσι.
Χθες την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με εμάς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, είπε, τώρα εγώ ξεκινήσω τα εκλογικά, γιατί έτσι ξεκίνησε και η περιοδία, όχι τίποτα άλλο. Και θα πάμε βεβαίως στα σημερινά. Αλλά είπε ότι τα ψηφοδέλτια θα συμπληρώνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ρωτήθηκε για το μήνα πλέον για τις εκλογές, αν έχει αποφασίσει, για παράδειγμα, αν θα είναι Απρίλιος ή Μάιος, αλλά αυτό είπε δεν το έχει αποφασίσει. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι και στη συνέχεια είχε ενδιαφέρον το γεγονός στην περιοδία του, είπε ο Φέδωνας για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά δεν ξέρω αν άκουσα, είπε ότι του είπε ένας από την ομάδα, κύριος, ότι όλος ο κόσμος λέει για το ποδορικό που μας είχε κάνει, είπε στον Πρωθυπουργό, και μας ανεβάσει σε κατηγορία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε συνεχίζει την περιοδία. Εκεί επίσης το περίπτωση της Ιαπωνίας είχε ενδιαφέρον ότι παρακολούθησε μαζί με την αντιπροσωπεία των Ιαπώνων μια εξαιρετική performance με τύμπανα και χορευτικό που είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Πήγε και στην ΑΔΕ. Εκεί ήταν ο κ. Πιτσιλής. Υπήρχε ένα avatar. Καταλαβαίνετε τώρα και όλες τις τεχνολογίες πόσο βοηθούν, όπου μπορείς...
Αγαπημένο περίπτερο, θα επισκεφθούν όλοι.
Βέβαια. Αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας και όλες τα περίπτερα από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου ήταν βεβαίως και Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη.
Στο Υπουργείο Παιδείας βγήκε και μια είδηση, νομίζω. Από ό,τι πρόλαβα να ακούσω. Συνάντησε, λέει, ένα κορίτσι εκεί και τον ρώτησε αν είναι υπέρ των πανελλαδικών εξετάσεων. Και απαντάει το κορίτσι, μια μαθήτρια, είμαι υπέρ. Για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, και εγώ είμαι υπέρ προς το παρόν, μέχρι να βρούμε κάτι διαφορετικό.
Γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις.
Ναι. Γιατί γίνει μεγάλη κουβέντα το τελευταίο καιρό, για κατάργηση κλπ.
Πολύ μεγάλη και κατάργηση από πλευρά τη πρόταση του κ. Τσίπρα, αλλά οι πανελλαδικές εξετάσεις που όσοι έχουν περάσει τη Βάσανο, είτε οι ίδιοι για τη Βάσανο είναι κατά τα ψέματα, είτε τα παιδιά του κτλ. Όμως αυτό που μπορεί να διτάξει και με σιγουριά κάποιος είναι το αδιάβλητο της διαδικασίας, η διαφάνεια. Άρα εδώ, εκεί προσπαθούν να βρουν.
Επίσης, Γεωργία, νομίζω ότι, και ας πάμε λίγο στα πολιτικά μετά. Όταν λέμε να καταργήσουμε τις Πανελλήνιες, ακούει κάποιος, α, ωραία, θα μπαίνω χωρίς κόπο. Λάθος. Αν καταργηθούν οι Πανελλήνιες, θα γίνει χειρότερος ο κόπος. Θα κρατάει 3 χρόνια, δεν θα κρατάει 1. Ή θα κρατάει 2, όπως δίναμε εμείς και μετράγανε βαθμοί Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Εντάξει, την αδιαβλητότητα πιστεύω ότι όποιο σύστημα και να είναι θα την προστατεύσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε πραγματικά σαν να κόβουμε το νήμα της προεκλογικής. Το νήμα, στην αφετηρία της προεκλογικής περίοδου.
Έτσι είναι και νομίζω αυτό θα γίνει σήμερα το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 η ώρα, όπου όπως σας άκουσα να περιγράφετε λίγο νωρίτερα, μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιους βασικούς, αν το θέλετε, άξονες της ομιλίας, όπως έχουμε μάθει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Και αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι θα ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε μάλλον αυτή τη φορά εξαγγελίες οι οποίες θα αφορούν μόνο στο 2027. Αντιθέτως, αυτό που μας τονίζεται είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει ένα σχέδιο τετραετίας, δηλαδή του πώς ο ίδιος σκέφτεται και το επιτελείο του, να ξεκινήσει ένας νέος πολιτικός κύκλος τετραετίας. Μάλιστα, η σύνδεση θα γίνεται και θα ξεκινάει, διότι όπως πληροφορούμαστε, κάποια από τα μέτρα θα αφορούν και στο 2026. Θα ξεκινάει λοιπόν ο Πρωθυπουργός με αφετηρία το Νοέμβριο του 2026 και εξελικτικά μέχρι το 2030. και έμφαση βεβαίω στην χρονιά που μα ενδιαφέρει το 2027 να επί τη ουσία παρουσιάζει, ανακοινώνει τι εξαγγελίε του. Και μάλιστα αυτό θα γίνεται, μας λένε, με τη μορφή, αν μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι, ενός ημερολογίου. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, θα πηγαίνει μήνα-μήνα, θα ανακοινώνει τα μέτρα, τα οποία θα κουμπώνουν και σε αυτά που ήδη ήταν ανακοινωθεί και τα οποία θα ξεκινούν να εφαρμόζονται από 1η-1η του 2027. Και όπως σωστά λέγατε, η περίμετρος είναι ευρύτατη, αυτό μας το τονίζουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, δηλαδή ότι θα αφορούν σε όλους τους πολίτες. Και τι σημαίνει αυτό? Είτε τους συνταξιούχους, είτε τους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε τους αγρότες, όπως λέγατε και εσείς. Πολύ μεγάλη έμφαση μας λένε θα δοθεί στις οικογένειες με παιδιά. Πάντα στο μυαλό του επιτελείου, και δεν θα μπορούσε βέβαια να και διαφορετικά, βρίσκεται το θέμα της ακρίβειας και υπό αυτό το πρίσμα και με αυτό λαμβάνονται του πώς θα την αντιμετωπίσει καλύτερα και του πώς, και αυτό νομίζω θα το ακούσουμε, τα θετικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία θα επιστραφούν σε αυτό που λέμε στο πορτοφόλι του Έλληνα, στη μέση τσέπη, γιατί εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η έμφαση δίνεται στη μεσαία τάξη. Άρα αυτό θα είναι και το πλαίσιο της ομιλίας.
Γιατί εσύ ξέρεις τι είναι ο παιδικός κουμπαράς?
Ο παιδικός κουμπαράς.
Μάλλον το έχει μόνο η Καθημερινή, από ό,τι βλέπω, που λέει ότι θα βάζει σε ένα παιδί το κράτος ένα ποσό κάθε μήνα και θα τα παίρνει στα 18 του.
Κάτσε να δούμε.
Να δούμε, γιατί ναι, το ξέρω το δημοσίευμα αυτό. Εγώ τουλάχιστον εμένα δεν μου.
Ναι, ναι, εντάξει, okay, είναι μια πληροφορία, αλλά έχει ενδιαφέρον σαν μέτρο, έτσι θα είναι πολύ. Φαντάζομαι θα έχει μια λογική να προσθέτει και η οικογένεια μέσα λεφτά, αν εξαγγελθεί κάτι τέτοιο.
Τώρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μηνύματα τα οποία αναμένεται να εκπέμψει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πληροφορίες για αυτά, Γεωργία μου. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άγχος, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, για την πλαγιοκόπηση από τα δεξιά. Δηλαδή, υπάρχουν περιοχές, ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ ισχυρή πίεση από τα δεξιά της.
Ναι, είναι έτσι. Προφανώς το γνωρίζουν και οι ίδιοι και στο επιτελείο του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό δεν είναι και τυχαία η στόχευση και με τις περιοδίες που κάνει και
όλο το κυβερνητικό επιτελείο έτσι. Επί μια εβδομάδα. Επί μια εβδομάδα, ναι.
Υπουργοί, βουλευτές, κομματικά στελέχη. Έτσι, εδώ η απάντηση είναι η λέξη, νομίζω, αξιοπιστία. Η απάντηση είναι αυτό που θα το ακούσουμε για μία ακόμη φορά να το λέει ο Πρωθυπουργός. Το είπαμε, το κάνουμε. Δηλαδή, τι είχε υποσχεθεί, τι έχει υλοποιήσει. Γιατί αυτό το προτάσει πολύ υπό την έννοια ότι, βλέποντας και την αντίπερα όχθη της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, γι' αυτό και μιλούν για κοστολογημένα μέτρα και εφαρμόσιμα και μάλιστα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, βλέποντας και αν το θέλετε κάνοντας κριτικές για την αντιπολίτευση, όπως είδαμε για παράδειγμα ότι έχει γίνει ήδη και μετά την ανακοίνωση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα του οικονομικού προγράμματος. Άρα λοιπόν εδώ θα ακούσουμε και τη λέξη να επαναλαμβάνεται στην ομιλία του μας μεταφέρον ορίζοντας, δηλαδή είναι αυτό το προοπτικό που λέγαμε της τετραετίας, και επί της ουσίας να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει προφανώς συνέχεια με ό,τι ήδη έχει υλοποιήσει σε επίπεδο έργων, σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, σε επίπεδο υποδομών η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο αναμένεται να κινηθεί ο Πρωθυπουργός.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν,
να καλημερίσουμε και τον συνάδελφο τον Χρήστο Τσαλικίδη από τη Θεσσαλονίκη.
Ο οποίος περιόδευσε μαζί με τον Πρωθυπουργό στα περίπτερα. Γεια σου, Χρήστο.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ όπου είχαμε το πρωί τον αγιασμό. Πλέον και η έκθεση αρχίζει να παίρνει τη μορφή που ξέρουμε όλοι και ο κόσμος να επισκέπτεται τα περίπτερα. Καλή αρχή, λοιπόν, όπως λένε και εδώ οι άνθρωποι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με τον Πρωθυπουργό να φτάνει στις 10 η ώρα το πρωί, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, να τελείται ο αγιασμός και στη συνέχεια να περνά στο εσωτερικό των γραφείων της διοίκησης για την σύσκεψη με το Διοικητικό Συμβούλιο του εκθεσιακού μας φορέα. Εκεί στο επίκεντρο βρέθηκε, όπως λέει το ρεπορτάζ, και η κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 θερμοτών στο χώρο που βρισκόμαστε, και έχει να κάνει με την ανάπλαση και την αναμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και σε συνδυασμό φυσικά με την αναβάθμιση και την κατασκευή των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων που θα βοηθήσουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να σταθεί με αξιώσεις και με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στον ανταγωνισμό με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την επίσκεψη στα περίπτερα. Πέρασε από το δικό μας το περίπτερο εδώ της ΕΡΤ. Είχε την ευκαιρία να.
Ναι, τα είπαμε, περιγράψαμε αυτά, πάρα πολλές φορές αυτό. Μη σε κουράζουμε με αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο, σε κάποιο άλλο ιδιαίτερο περίπτερο? Είδαμε και τις Ιαπωνίες, είδαμε και το ωραίο το θεατρικό που έκαναν με τα τύμπανα.
Και είδαμε και το Απόλλωνα, μάθαμε και για τον Απόλλωνα.
Τον Καλαμαριάς,
ναι.
Ανεβαίνει τώρα, τι έχει κάνει μεταγραφές?
Ακολούθησε.
Γιατί έχουμε και το χρόνο.
Μα πηγαίνει καλά πόσο μαθαίνω από Απόλλωνας Καλαμαριάς. Αν και εγώ Μαριανός και με τα νέα τα ξέρω καλύτερα, να σας τα πω. Πήγε λοιπόν ο Πρωθυπουργός μετά και από το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση, από το περίπτερο της αστυνομίας, και εκεί ολοκλήρωσε το πρωινό του πρόγραμμα. Πλέον η προσοχή στρέφεται το βράδυ στην ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό, κάτσε, να ρωτήσω, αυτό με το ρομπότ, πού ήταν με το ρομπότ?
Ήταν στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας το 17, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν το περίπτερο 17.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πολύ καλό φίλο, συνάδελφο αγαπημένο, οικονομικό συντάκτη του Earth News και φυσικά και του Earth News Radio, τον Άκη τον Αθανασόπουλο. Έχει ψάξει πολύ όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής για το τι θα ακούσουμε το βράδυ. Φυσικά θα υπάρξουν και εκπλήξεις από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι τουλάχιστον διαρρέεται από το κυβερνητικό επιτελείο. Και έχει να μας πει τα βασικά points που λέμε στα χωριά αυτών των αναμενόμενων εξαγγελιών. Εγώ όμως θα ήθελα, Άκη μου, γεια σου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Να ζητήσω από έναν οικονομικό συντάκτη μία πολιτική εκτίμηση. Μας λένε όλες αυτές τις μέρες, εδώ και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που βγαίνουν και στο δικό μας το ραδιόφωνο, ότι στόχος είναι να καλυφθεί μέσω αυτών των εξαγγελιών όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή να υπάρχει μια απεύθυνση που να μην είναι οριοθετημένη σε κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά σε όσο το δυνατό ευρύτερο χώρο, κυρίως που έχει να κάνει με τη λεγόμενη μεσαία τάξη, το λένε. Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Μπορεί να τελεσφορήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα δεδομένων των συνθήκων ενός πληθωρισμού που τρέχει με 3,7%, μιας ακρίβειας που δεν λέει να καταλαγιάσει παρά τις συμφωνίες κυρίων, εντάξει. Δηλαδή, εκτιμάς με βάση, για να ξεκινήσουμε αντίστροφα, ότι το όποιο πακέτο μπορεί να δώσει ανάσα και ανακούφιση έστω σε κάποιους?
Επί της ουσίας αυτό που ρωτάς είναι αν...
Το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, αν η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών θα είναι ίδια, μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτήν που είχαν πριν από ένα χρόνο, έτσι, ή πριν από 2 χρόνια ή πριν από 3 χρόνια.
Και η οποία αγοραστική δύναμη μιλάμε μετά το 27, έτσι, γιατί αυτά είναι μέτρα που αφορούν το 27, δεν είναι?
Τα περισσότερα, ναι. Το μοναδικό που θα είναι το πιο άμεσο είναι αυτό με τους συνταξιούχους, ναι, τους χάμηλους συνταξιούχους, γιατί υπάρχει εισοδηματικό όριο, με τα 300 ευρώ, τα οποία τα παίρνουν κάθε Νοέμβριο, και τα οποία πιθανότατα από τον φετινό Νοέμβριο θα γίνουν ή 350 ή 400.
Για πες λοιπόν.
Άρα το κατά πόσο αυτά τα μέτρα θα καλύψουν τουλάχιστον τις απώλειες από τον πληθωρισμό ή αν πάνε και λίγο παραπάνω, αυτό θα εξαρτηθεί πρώτον από την περίμετρο, περιμένουμε να την ακούσουμε.
Σωστό.
Και δεύτερον από το τι θα συμβεί μέχρι το 27 που θα εφαρμοστούν. Γιατί αν ο πληθωρισμός πάει προς τα κάτω, μάλλον θα καλυφθούν οι απώλειες. Αν ο πληθωρισμός πάει προς τα πάνω, μπορεί να χρειαστούν ενέσεις μετά, πρόσθετες ενέσεις. Να τα πιάσουμε λοιπόν τώρα, για να μην το πολυτραβάμε, να τα πιάσουμε με κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία, συνταξιούχοι. Δεν σημαίνει αυτό ότι αυτή την κατηγορία του πληθυσμού θεωρεί η κυβέρνηση ως πρώτη προτεραιότητα. Βασικά, η κυβέρνηση δεν θέλει να περάσει το μήνυμα ότι θεωρεί κάποιους πρώτη ή δεύτερη προτεραιότητα. Τους βάζει όλους πάνω-πάνω. Και ας ξεκινήσουμε εμείς από τους συνταξιούχους, που εδώ πέρα φαίνεται να έχουν κλειδώσει τα εξής μέτρα. Πρώτη-πρώτου, σίγουρα αυτό το οποίο ξέρουμε, ότι έγινε και φέτος πρώτη-πρώτου, θα αυξηθούν οι συντάξεις. Υπάρχει ένας αλγόριθμος, ένας μαθηματικός τύπος που οδηγεί στο ποσοστό. Αυτός ο μαθηματικός τύπος που λαμβάνει υπόψη πληθωρισμό και ανάπτυξη φαίνεται να οδηγεί σε ένα ποσοστό 2,8% από 1η Ιανουαρίου του 2027. Άρα μάλλον κλειδώνουμε στο 2,8%. Καταργείται εντελώς η προσωπική διαφορά. Είχε μειωθεί από φέτος 50% και πάμε σε πλήρη κατάργηση. Αυτό συνδέεται με το πρώτο, διότι αυτή η αύξηση 2,8, εάν δεν είχαμε πλήρη κατάργηση προσωπικής διαφοράς, κάποιοι συνταξιούχοι δεν θα τη βλέπανε στη σύνταξή τους. Τώρα λοιπόν που πάμε σε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το 2,8 θα αφορά όλους τους συνταξιούχους. Το 300 του Νοεμβρίου είπαμε και πριν ότι έχουν κοστολογηθεί δύο προτάσεις, ή το 350 ή το 400. Θα δούμε ο Πρωθυπουργός το βράδυ τι θα ανακοινώσει και θα έχουμε και μειώσεις αναπροσαρμογή των κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης, διότι θυμίζω ότι οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πάνω από τα 1.467 ευρώ έχουν μετά επιβάρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης από το πρώτο ευρώ. Και αυτό έχει θεωρηθεί αδικία.
Και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να καταργηθεί πλήρως.
Ναι. Πάμε τώρα στους εργαζόμενους.
Αύξηση. Οι συνταξιούχοι είναι σημαντικό κομμάτι γιατί αυτοί πάνε και ψηφίζουν.
Αυτοί, βέβαια.
Βέβαια.
Και είναι και προνομιακός χώρος για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Προνομιακό. Αυτό αποδεικνύουν και οι δημοσκοπήσεις και οι εκλογές.
Είναι μια εκλογική δεξαμενή που προφανώς δεν. Ναι. Καταρχάς ο αριθμός τους. Αυτό τώρα δεν είναι καλό ότι γερνάει ο πληθυσμός της Ελλάδας, αλλά ο αριθμός τους από τη στιγμή που ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει, ο αριθμός τους συνεχώς μεγαλώνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στους εργαζόμενους. Ό,τι συνέβη και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι, αυτό θα συμβεί και το 2027 τον Απρίλιο. 1η Απριλίου ανακοινώνεται ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος θα είναι αυξημένος πάνω από τα 950 ευρώ. Πόσο πάνω, προφανώς δεν θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί θα πρέπει να γίνουν οι διαβουλεύσεις. Αλλά θα δώσει ένα στίγμα προς τα που πάμε. Θα έχουμε μειώσεις στις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, νέα μείωση. Αυτό σημαίνει ότι εμέσως θα αυξηθεί ο μισθός, αφού θα μειωθεί η παρακράτηση, θα αυξηθούν οι αποδοχές και θα έχουμε και στοχευμένες ενισχύσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Πιθανότατα εδώ ο Πρωθυπουργός εννοεί ότι επειδή θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, θα αυξηθεί κατά αναλογία και ο μισθός στο δημόσιο. Πιθανότατα αυτό εννοεί, εκτός αν υπάρχει και κάποια έκπληξη, θα περιμένουμε. Επαγγελματίες ζητούν εδώ και χρόνια να μειωθεί η προκαταβολή φόρου. Έχει μειωθεί. Θυμίζω ότι ήταν κάποια στιγμή σχεδόν στο 100% και τώρα λένε ότι θα πέσει στο 60. Είχε πάει 80, ίσως πάει 60, ίσως πάει και 55. Υπάρχει σκέψη για νέα φορολογική κλίμακα για τους επαγγελματίες μόνο και όχι για τους μισθωτούς και κάποιες διορθώσεις στα τεκμήρια, στο τεκμαρτό. Εδώ λοιπόν η αγορά, θυμάσαι όταν είχαν μπει τα τεκμήρια, ήταν στα κάγκελα πραγματικά, με οριζόντιος άδικος τρόπος φορολόγησης, οριζόντιος και τέτοια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι φημολογείται, ότι θα συνδεθούν, θα υπάρξουν δύο, επί δύο συγκεκριμένων τεκμηρίων θα γίνουν οι αλλαγές. Πρώτον, πόσο φορολογικά συνεπής είσαι, δηλαδή μη σε πιάσω να χρωστάς ΦΠΑ, φορολογική δήλωση, να μην έχεις βάλει POS, να έχεις κάποια καταδίκη για φοροδιαφυγή, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, όταν προσαυξάνεται ο τζίρος, αυτό να μην λειτουργεί ισοπεδωτικά για όσους είναι στον συγκεκριμένο CAD. Θυμίζω, CAD είναι ο κωδικός δραστηριότητας. Αυτό λοιπόν να μην οδηγεί σε αύξηση του τεκμαρτού. Είναι δύο αλλαγές, αν τελικά επιβεβαιωθούν, είναι σημαντικές, τις ζητούσε η αγορά. Και τέλος, φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις αγροτών, ο πρωτογενής τομέας είναι ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Πάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτον, νέα προγράμματα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους. Η ρευστότητα που ζητάνε εδώ και χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις τράπεζες. Άρα, εάν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κρατικά προγράμματα χρηματοδότησης, αυτό σίγουρα φαντάζομαι ότι θα τους ικανοποιήσει. Μείωση προκαταβολής φόρου και εδώ. Όπως
καλά, είναι καλύτερο να έχεις πρόσβαση στο κρατικό πρόγραμμα παρά στην τράπεζα.
Θεωρώ ναι. Το θέμα είναι ότι η τράπεζα υπάρχει για να κάνει αυτή τη δουλειά.
Έτσι.
Το κράτος κανονικά συμπληρωματικά πρέπει να έρθει.
Αυτό είναι, θέλω να πω, βραχυπρόθεσμο. Έτσι, βραχυπρόθεσμο. Τώρα, δηλαδή, όσο ακούει, προφανώς προτιμά να πάρει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα από το κράτος.
Είναι προφανές.
Στο 70% να πάει στην τράπεζα.
Απλά δεν είναι δουλειά του κράτους.
Και προφανώς το κράτος, αν τελικά το κάνει, θα έχει και λιγότερες εγγυήσεις από αυτές που ζητάει η τράπεζα. Προφανώς. Μείωση λοιπόν προκαταβολής φόρου και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ακριβώς θα γίνει και για τους επαγγελματίες, και επιπλέον περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών. Και πάμε τώρα σε κάποια μέτρα τα οποία δεν έχουν ακόμα φτάσει στα δικά μας αυτιά με ασφάλεια, ίσως θα έχουν και ένα στίγμα έκπληξης. Το ένα είναι στεγαστικό πρόβλημα, αντιμετώπιση του. Είχαμε σπίτι 1, είχαμε σπίτι 2, είχαμε κίνητρα να ανοίξουν κλειστά σπίτια. Πάμε σε ένα σπίτι 3, πιθανότατα, αυτό λένε οι πληροφορίες.
Πάντως στο σπίτι 2 δεν πήγε καλό.
Πήγε πολύ. Λίγο κάτω από το στόχο που είχαν βάλει. Πήγε λίγο κάτω. Και το σπίτι 1 είχε πάει λίγο κάτω. Είναι δύσκολο να βάλεις το χαρακτηρισμό πήγε άσχημα, πήγε καλά, πήγε μέτρια.
Σωστό.
Ναι, έχεις δίκιο.
Πήγε λίγο αυτό υπό την έννοια ότι πρέπει να βλέπουν και τα κριτήρια. Γιατί πάει άσχημα ένα πρόγραμμα? Γιατί τα κριτήρια πρέπει να είναι πιο διευρυμένα, φαντάζομαι.
Τα κριτήρια είναι ένα. Το δεύτερο είναι τι ακίνητα υπάρχουν όντως στην αγορά. Το τρίτο είναι ότι επειδή ακριβώς θα είναι τραπεζικός ο δανεισμός και η τράπεζα θα βάλει και αυτή τις εγγυήσεις και κάποια μπορεί να κόβονται κάποιες αιτήσεις. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν σπίτι 3 πιθανότατα. Το αν θα λέγεται σπίτι 3 αυτό έχει τη λιγότερη σημασία. Μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Το θέμα είναι να δίνει πιο ευνοϊκούς όρους, να είναι μεγαλύτερη περίμετρος.
Αυτό.
Νέες οικογένειες, νέα ζευγάρια να βρουν σπίτια και πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις. Εδώ είναι ίσως το δεύτερο μέτρο έκπληξη. Οι οικογένειες από 3 παιδιά και πάνω μάλλον θα ακούσουν κάτι καλό. Είχαν ακούσει και πέρυσι για την εξίσωση τριτέκνων και πολυτέκνων. Ίσως τώρα έχουμε και κάποιες νέες ανακοινώσεις για αυτούς που έχουν, ξαναλέω, από 3 παιδιά και πάνω.
Λένε για εξομοίωση με τους πολυτέκνους, κάτι τέτοιο.
Είναι όντως. Ναι. Γιατί έχουν μείνει κάποιες. Σε κάποια πράγματα έχουν εξομοιωθεί.
Ωραία, και εδώ που τα λέμε, πόσοι τρίτεκνοι υπάρχουν πια? Λογικό και αναμενόμενο και πρέπει είναι να τους εξομοιώσουμε.
Εγώ νομίζω ότι έχουμε αργήσει κιόλας.
Βέβαια.
Δηλαδή, έχουμε αργήσει 20 χρόνια. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ είμαι πολιτική οικογένεια. Δηλαδή, προέρχομαι από 4 παιδιά. Στην τάξη μου, μόνο εγώ ήμουνα. Πριν 40 χρόνια. Λοιπόν, πώς είναι τώρα με 3, ας πούμε. Τι συζητάω ακριβώς.
Σε βλέπω διστακτικό λόγω δημοσιονομικών συνθήκων.
Όχι, ακριβώς επειδή δεν είναι πολλές οι οικογένειες. Δεν είναι μεγάλο η δημοσιονομική επιβάρυνση. Απλώς με βλέπεις λίγο διστακτικό στο να το θεωρήσω κλειδωμένο.
Ναι, σωστό.
Γιατί είναι αυτά τα 2-3 μέτρα έκπληξη, σωστό, τα οποία ο Πρωθυπουργός τα κρατάει να τα ξέρει και να τα πει μόνο ο ίδιος. Mm-hmm. Στις 8 η ώρα ή 8 και κάτι θα δούμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
Πάντως νομίζω ότι γενικά στο θέμα κατοικία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
Πάρα πολύ πίσω.
Η αντίδραση της πολιτείας, ενδεχομένως και κάποιων ιδρυμάτων, δημόσιων φορέων που μπορούν, ιδιωτικών φορέων που μπορούν να βοηθήσουν, και από κάτω βράζει το σύστημα.
Κοίταξε να δεις.
Και ξέρεις τι γίνεται. Mm. Είναι σαν χύτρα. Βράζει συνέχεια γιατί η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Δηλαδή, αν νοικιάσεις ένα σπίτι με λεφτά που δεν αντέχεις, δεν σου περνάει τον άλλο μήνα τον ευρώ. Πάλι τσαντισμένος είσαι. Κάθε φορά που βλέπεις ότι αυτό το ακριβό νίκη δεν με αφήνει να ανασάνω.
Η στέγαση, όπως και η ακρίβεια, είναι πανευρωπαϊκά προβλήματα και αυτό τώρα δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, θεώρησαν και το έκαναν, το πάλεψαν και το κάναν σε ένα μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες, ότι ο μονόδρομος για την επίλυση του προβλήματος αυτό είναι η δημιουργία πολλών. Χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών τη λέξη εργατικών κατοικιών. Δηλαδή.
Όταν λέμε κοινωνικές.
Κοινωνικές κατοικίες. Δηλαδή δημόσιοι χώροι οι οποίοι διατίθενται με ευνοϊκούς όρους σε εργολαβίες που στη συνέχεια δίνονται σε ανθρώπους με βάση και εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι θα μπορούσε καταρχάς να δοθεί μια μεγάλη ανάσα πριν φτάσουμε εκεί, γιατί και αυτό εξετάζεται, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Βλέπεις και κατά καιρούς αρθρογραφία, πιέσεις και πάλι. Με άνοιγμα κλειστών σπιτιών. Έχουμε πάρα πολλά κλειστά σπίτια.
Μα πάρα πολλά. Ναι.
Πάρα πολλά κλειστά σπίτια. Να δούμε. Τώρα γίνεται μια ουσιαστική.
Κοίτα, ψιλοανοίγουν και από μόνα τους. Αλλά θέλουν μια ενίσχυση. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ ξέρω πολυκατοικία στην περιοχή που μεγάλωσε τον Περισσό. Από τα 16 διαμερίσματα ήταν κλειστά τα 8.
Ναι.
Έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια. Παιδιά και εγγόνια των ιδιοκτητών. Που παντρευτήκαν οι γόνες, πήγαν μήναν Αργυρούπολη, Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Πεύκη. Όταν δοκιμάσαν να βγουν να νοικιάσουν, αγαπήσαν το σπίτι του παππού.
Έτσι.
Αλλά δεν έχουν όλη την οικονομική θυσία, γιατί αυτά είναι χρέπια τώρα, έτσι, μετά από 50 χρόνια. Δεν έχουν
δουλειά,
όλο το χρήμα. Αυτά τα σπίτια μένουν κλειστά.
Έτσι.
Παλιά να πούμε ότι υπήρχε και ένα τρομερό εργαλείο, η εργατική εστία, που έδινε χαμηλό το καδάνια έως. Αυτό δεν ήταν καν δάνειο, έτσι, και κάποια χρήματα. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει αυτό το ταμείο, άρα δεν γίνεται. Πάντως, θα μου πει τη λύση, θα τη δώσει το κράτος. Η αγορά δεν μπορεί να τη δώσει. Η λύση που δίνει η αγορά είναι να μην μπορείς να αγοράσεις σπίτι και να νοικιάζεις χρέβη.
Εγώ σε αυτό το θέμα πάντως είμαι με τον Κουτσούμπα 100%. Το θέμα του στεγαστικού, το είπε ξεκάθαρα, είναι πολυπαραγωγική εξίσωση. Δεν μπορείς μονοδιάστατα να το αντιμετωπίσεις, δηλαδή να πεις θα ανοίξω κλειστά σπίτια, θα κάνω εργατικές κατοικίες ή κοινωνικές κατοικίες, θα μειώσω το Airbnb. Θέλει απ' όλα. Είναι κάτι θέλει απ' όλα.
Θέλει απ' όλα, αλλά σίγουρα. Επειδή υπάρχει πρόβλημα, θέλει παρέμβαση.
Ναι.
Θέλω να σα πω και κάτι για τα σπίτια που λέγαμε και τα λοιπά. Το πρόγραμμα Σπίτι 1, Σπίτι 2, αυτό που έδινε χαμηλό το καδάνια στους νέους να αγοράσουν. Και ήταν καλό πρόγραμμα. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό. Οι μεσίτες είπαν ανέβασε τις τιμές. Mm. Δηλαδή, επωφεληθήκανε κάποιοι
Αλλά λέει, ναι, αλλά το σπίτι που έκανε 200 χιλιάρικα το πήγανε μόνο 200. Λέω τώρα ένα μεγάλο ποσό, ίσως 250. Λέει, και τι κάνανε. Τελειώνει το πρόγραμμα, εξαφανίζονται τα σπίτια, ανεβαίνουν κι άλλο τα ένα από μήνατα. Άρα πρέπει πάντα να βλέπεις και λίγο. Δεν λέω να μην γίνονται προγράμματα, έτσι. Είναι πολύ παραγωγικό. Θα, να συμφωνήσουμε σε αυτό.
Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα-γρήγορα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Air News Radio ακούτε 105,8. Δημήτρης Πετρόπουλος, Βασίλης Θαμόπουλος στα μικρόφωνα. Για να ακούσουμε την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δέντια.
ότι έχουμε καταλάβει αυτή την αλλαγή και προσπαθούμε να τρέξουμε και να προλάβουμε αυτά τα οποία πρέπει η χώρα να έχει για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε τυχόν απειλή από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Και το έχουμε ονομάσει Ατζέντα 2030. Η Ατζέντα 2030 είναι ένα συνεκτικό πλαίσιο μετάβασης σε αυτή την καινούργια εποχή που έχουν αλλάξει όλοι. Αλλά εκτός από αυτό, γιατί είμαστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλω να σας πω ότι είναι και ένα καινούργιο οικονομικό υπόδειγμα. Ένα καινούργιο οικονομικό υπόδειγμα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, νομίζω και ένα καινούργιο υπόδειγμα για το ελληνικό δημόσιο τομέα. Εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και στον προϋπολογισμό έτσι γραμμένο είναι, θα το δείτε, μιλάμε για αμυντικές δαπάνες. Εμείς επιδιώκουμε από εδώ και πέρα να μιλάμε για αμυντικές επενδύσεις. Μια νέα δηλαδή φιλοσοφία που επιδιώκει να μετατρέψει την πατρίδα μας από απλό πελάτη αγορά συστημάτων σε συμπαραγωγό. Δηλαδή, η άμυνα από διονυσιακό βάρος να μετατραπεί σε συντελεστή αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αύξηση του εθνικού πλούτου, σε παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό για να γίνει όμως θέλει συγκεκριμένες παραμέτρους, συγκεκριμένα πλαίσια που πρέπει να λειτουργήσουν. Το πρώτο, το λέω πάντα, δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν χαλάμε λεφτά που δεν έχουμε. Οι δαπάνες μας είναι μέσα σε αυτά που έχουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή χαλάγαμε αυτά που δεν έχουμε, χρεοκοπήσαμε. Αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Και παρεπιπτόντως, επειδή μιλάμε για το τι χρωστάμε, για το χρέος. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αποκλιμακώνεται, ναι. Αλλά επειδή ζούμε σε πληθωριστικούς καιρούς, πρέπει το χρέος να αποκλιμακωθεί και ως απόλυτο ποσό. Γι' αυτό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Και βέβαια και κάτι άλλο που παλεύουμε σε αυτό το Υπουργείο. Τα ελλείμματα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Η χώρα δεν μπορεί να εισάγει πολύ περισσότερα από όσα εξάγει.
Ο κύριος Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακούτε μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Ο κύριος Δένδιας έβαλε δύο θέματα τα οποία νομίζω ότι είναι πάντοτε πρόκληση για το Υπουργείο. Το ένα να κάνει συμπαραγωγές, να παράγει. Έτσι. Γινόταν και παλιότερα να κόπηκε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι επανεκκίνηση. Και το άλλο το οποίο νομίζω ότι θα επιμείνει πάρα πολύ η κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε. Χαλάμε αυτά που έχουμε. Όχι από αυτά που δεν έχουμε. Γι' αυτό διάβαζα από τους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων θα είναι 2,5 δις. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος κοστολογεί το δικό του 3,5 δις. Δηλαδή θεωρούν ότι και τα 3,5 δεν υπάρχουν.
Τώρα, εγώ θέλω να σε τρολάρω λίγο. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Εσύ μιλάς επί της ουσίας σίγουρα. Εγώ να σε ρωτήσω. Ποτέ δεν κατάλαβα, αλλά όχι φέτος, να είμαι ειλικρινής. Για ποιο λόγο πρέπει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ας πούμε, η Ελληνική Αστυνομία, λέω τώρα εγώ, το Υπουργείο Παιδείας, λέω τώρα εγώ, να έχουν περίπτερα στη Διεθνή.
Είναι ένα θέμα που ήθελα και εγώ να το συζητήσουμε στην πορεία.
Δεν ξέρω.
Καταρχήν να σου πω ότι πάντοτε.
Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος.
Αυτά τα δύο περίπτερα είναι και τα πιο εντυπωσιακά. Ναι. Και μαζεύουν τον πιο πολύ κόσμο. Ειδικά το Υπουργείο πάει διάφορα συστήματα πολεμικά και τα λοιπά καινούρια. Τώρα έχει ο κόσμος από πάνω.
Ίσως στο πλαίσιο, ας πούμε, της ανάγκης να υπάρξει διαβεβαίωση για την ασφάλεια των επενδύσεων στην Ελλάδα.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι στο πλαίσιο του ότι αν δεν πάνε οι δημόσιοι οργανισμοί, δεν έχουμε έκθεση. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και χθες και με τους εκπροσώπους της Θεσσαλονίκης, ότι η έκθεση λόγω των κλαδικών έχει χάσει πλέον το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε και ήταν πολύ πρωτοποριακή. Και τότε είχαμε την έκθεση του Παρισίου, την έκθεση. Στο Λονδίνο, άλλες τρεις είχαμε, ας πούμε, μεγάλες στην Ευρώπη. Και εμείς ήρθαμε και πήκαμε σφήνα σε όλους αυτούς, έτσι. Και απογείωσε και την οικονομία. Τώρα θέλει μια επανεκκίνηση.
Ναι. Θέλει. Και γι' αυτό το λόγο και η αναφορά του Πρωθυπουργού προς την διοίκηση της ΔΕΘ το πρωί.
Πάντως δεν λέμε κανένα μυστικό. Εγώ αυτό που σου λέω το έχω ακούσει από τους ανθρώπους της έκθεσης. Το ξέρουν και οι ίδιοι, γι' αυτό και αυτοί που κάνουν τη διεθνή έκθεση κάνουν και τις κλαδικές. Ότι πρέπει η έκθεση να βρει την καινούρια της ταυτότητα. Ψάχνουν. Δεν είναι και απλά αυτά τα πράγματα. Επίσης, ξέρεις ότι μέχρι να βάλουμε την καινούρια ταυτότητα, κρατάμε την παλιά.
Βέβαια, προφανώς. Βάλουμε λουκέτο. Έχουμε τον Τίμο Φακαλή στη τηλεφωνική μας γραμμή, βέβαια, στο συνάδελφό μας. Γιατί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, μάλλον με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τις εξαγγελίες του το βράδυ στο Βελίδιο, έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη μία σειρά κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Ο Τίμος λοιπόν τις παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεια σου Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι Δημήτρη, εδώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως να σας πω, προσυπογράφω αυτά που είπατε πριν. Πάνω από τα μισά περίπτερα είναι, ανήκουν σε κρατικούς φορείς εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Στη, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η παρουσία των ιδιωτών είναι μικρότερη σε σχέση με του δημοσίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πορείες, η Θεσσαλονίκη είναι στο χώρο των κινητοποιήσεων, έχει μπει από χθες το πρωί, όπου είχαμε τους υγειονομικούς καταρχήν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα, χθες το μεσημέρι, είχαμε τα πληρώματα του ΕΚΑΒ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και αργά το απόγευμα είχαμε τους ένστολους στο Λευκό Πύργο. Από σήμερα το μεσημέρι, ουσιαστικά από τις 3 το μεσημέρι και μετά, σφραγίζει ουσιαστικά το ιστορικό κέντρο της πόλης, καθώς στις 5 η ώρα θα έχουμε το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ. Τα παλιότερα χρόνια είχαμε κάποιους επικεφαλείς από αγροτικούς συλλόγους οι οποίοι δίναν το παρόν στη ΔΕΘ. Φέτος θα έχουμε κανονικό αγροτικό συλλαλητήριο και μάλιστα θα μπουν και περίπου συμβολικά 20 με 30 τακτέρ μέσα στην πόλη. 5 η ώρα είναι η συνάντηση των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Μισή ώρα αργότερα είναι τα στελέχη του ΠΑΜΕ και συνδικάτα εργαζομένων στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Στις 6 ώρα έχουμε στο άγαλμα Βενιζέλου, στην πλατεία Αριστοτέλους, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ και σωματεία εργαζομένων. Και την ίδια ώρα, λίγα μέτρα πιο κάτω από την πλατεία Αριστοτέλους, στην Καμάρα, εκεί θα συγκεντρωθούν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Τώρα, όλοι οι διαδηλωτές θα κατευθυνθούν προς το συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης, εκεί όπου περιμένουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ήδη έχουν τοποθετηθεί, έχουν αναπτυχθεί μπλε κυκλειδώματα πέριξ του συνεδριακού κέντρου, προκειμένου να μην πλησιάσουν οι διαδηλωτές. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά, 8 σταθμοί του μετρό κλείνουν, από το συνδρομικό σταθμό μέχρι και το σταθμό Ευκλείδης. Δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουν. Έχει να κάνει ανάλογα πώς θα κινηθούν και πώς θα εξελιχθούν οι πορείες, πόσο ειρηνικές θα είναι. Πάντως, 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδώς από χθες στην Θεσσαλονίκη, 60 πλημμυρίες των ΜΑΤ, 2 άβρες, 2 εισαγγελείς, θα είναι σε 24-ωρη βάση. Ο ένας θα είναι στο κέντρο ελέγχου της αστυνομίας και ο άλλος θα είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα παρακολουθούν τις πορείες και ντρόουν θα χρησιμοποιηθούν σήμερα το απόγευμα κατά διάρκεια των πορειών και περιμένουμε αφενός πώς θα εξελιχθούν οι πορείες, αλλά και εδώ θα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό.
Άρα από τις 5 το απόγευμα η εκκίνηση, έτσι, και στη συνέχεια η εξέλιξη των κινητοποιήσεων.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι το Earth News, όπως και το Earth News Radio και το earthnews.gr, είναι από το πρωί επιποδός, όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Earth News, για να σας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βέβαια και για τις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί. Εμείς τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω είναι ένα από τα πρόσωπα της ημέρας και λόγω ιδιότητας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Είμαστε εδώ μέσα στη Διεθνή Έκθεση, αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Mm-hmm. Μόλις τελείωσε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της εκθέσεως και βεβαίως εκεί όπου φιλοξενούνται τα προϊόντα της Ιαπωνίας, αφού η Ιαπωνία είναι και τιμόμενη χώρα.
Νομίζω επισκέφθηκε περισσότερα περίπτερα από κάθε άλλη χρονιά, κάνω λάθος?
Ήταν μια μεγάλη
πήγε
περίοδη,
σε πολλά.
Εντάξει, ναι. Ήταν μια μεγάλη περίοδη, ναι, και σε, πήγε σε περίπτερα που κυρίως είχαν να κάνουν με την ψηφιακή διακυβέρνηση, όπως σας είπα, στην τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, και κατέληξε όπως κάθε φορά στο περίπτερο της αστυνομίας. Βεβαίως, τιμητικά, εκεί κλείνει κάθε χρόνο την περίοδια του. Σας δίνω και το ρεπορτάζ.
Ναι, βεβαίως. Πέρασε και από εμάς, βέβαια, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Πέρασε και από το δικό μας το περίπτωμα.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, αυτό που όλοι περιμένουν έτσι είναι η παρουσίαση που θα κάνει με τα μέτρα της κυβέρνησης, με το οικονομικό πρόγραμμα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πόσο κοινωνώσεις εσείς αυτά που θα ακούσουμε?
Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ασφαλώς το ξέρει εκείνος. Τώρα από εκεί πέρα ξέρουμε πολύ καλά ότι η κατεύθυνση θα είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και βεβαίως θα είναι και στο επίπεδο εκείνων οι οποίοι έχουν σηκώσει πολλά βάρη, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες κτλ.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο επενδύει η κυβέρνηση πολιτικά στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ξέρετε γιατί ρωτώ? Επειδή στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε ένα ισχυρό πακέτο, ας πούμε, που εξαγγελόταν από κάποιο πρωθυπουργό, π.χ. Σημίτης, δεν απέφερε τα αναμενόμενα εκλογικά ωφέλη.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με την 8η κατά σειρά εμφάνιση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο βήμα της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε τα πεπραγμένα των προηγούμενων χρόνων, το οποίο μπορεί κανείς να συγκρίνει και να κάνει βεβαίως και τη σύγκριση και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, είτε του παρόντος είτε του παρελθόντος, και κατά πόσον ο καθένας είχε διατηρήσει την αξιοπιστία του ή όχι. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκάθαρα είχε πει από την πρώτη ομιλία, όταν είχε έρθει το 2019 για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός, ότι αλλάζω το όλο αυτό που συνηθιζόταν να μιλάει ο καθένας παντός επιστητού, και εγώ θα σας μιλώ για την πολιτική, την οικονομική που θα εφαρμοστεί τον επόμενο χρόνο, για να μπορώ να δώσω λόγο στους συμπολίτες μας τον επόμενο χρόνο.
Άρα, κύριε Γκιουλέκα, εγώ κράτησα τη λέξη αξιοπιστία που είπατε. Προσπαθεί η κυβέρνηση να επενδύσει σε αυτό, έτσι ότι είμαστε σοβαροί, είμαστε αξιόπιστοι, μπορούμε να κρατήσουμε το τιμόνι, μπορούμε να πάμε τη χώρα. Αυτό είναι στο τέλος της ημέρας που θέλει να περάσει.
Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και το γεγονός ότι η οικονομία μας επιτρέπει πραγματικά και φέτος, όπως επέτρεψε και πέρσι και πρόπερσι, με τα πλεονάσματα που υπάρχουν μέσα από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, μέσα από την ανάπτυξη που υπάρχει, μας επιτρέπει η οικονομία να μπορούμε αυτό το πλεόνασμα να το επιστρέψουμε στους συμπολίτες μας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, κυρίως του οικονομικού επιτελείου, ότι ό,τι δυνατότητες υπάρχουν στην εθνική οικονομία, αυτές θα τις εξαντλούμε. Βεβαίως, απλώνοντας τα πόδια μας όσο έχει πιστεύει το πάπλωμα.
Γίνονται πάλι στη λέξη αξιοπιστία. Αν δεν έχει κάτι άλλο ο Βασίλης για τα πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είπατε, είμαστε εδώ στη Διεθνή Έκθεση και βλέπουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Αστυνομία, το Υπουργείο Παιδείας. Εντάξει, δεν ακούγεται πολύ διεθνής η έκθεση, θέλω να πω. Και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία για το μέλλον της και την επόμενη μέρα.
Αυτό που εμάς ενδιαφέρει καταρχήν είναι η έκθεση, και μιλήσατε για την επόμενη μέρα. Η έκθεση που είναι το μοναδικό εθνικό εκθεσιακό κέντρο, έτσι, ο μοναδικός εθνικός εκθεσιακός φορέας στη χώρα, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, να μπορέσει να αναβαθμιστεί, και αυτό πλέον έχει πάρει το δρόμο του, με την έννοια ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την ανάπλαση της έκθεσης
για το περιεχόμενο
μέχρι το 2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις συμμετοχές, πέρα από τις κρατικές συμμετοχές, φέτος έχουμε πολύ περισσότερες συμμετοχές από εταιρείες, επιχειρηματίες και από ξένες χώρες, και αυτό είναι κάτι θετικό. Αλλά βεβαίως μας ενδιαφέρει η έκθεση να αναβαθμίζεται διαρκώς, γιατί έχει το απόλυτο δίκιο. Μια διεθνής έκθεση δεν νοείται να έχει μόνο τις κρατικές συμμετοχές. Αυτές καλό είναι να υπάρχουν για να μπορεί να δείξει και η Ελλάδα από την πλευρά της στους διάφορους τομείς.
Και μια επαφή με τον πολίτη.
Αλλά να είναι δευτερεύουσες, όχι να κυριαρχούν.
Ασφαλώς. Ναι, ασφαλώς. Το κυρίαρχο είναι να υπάρχουν διεθνείς συμμετοχές, είτε ιδιωτικές είτε κρατικές, γιατί έτσι καταξιώνεται και ο ρόλος εκθέσεως ως διεθνούς εκθεσιακό κέντρο, αλλά και από την άλλη πλευρά αυτό που σας είπα, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι επόμενη μέρα. Η έκθεση δηλαδή φέτος κλείνει 100 χρόνια, είναι η 90, γιατί κάποιες περιόδους όπως ήταν η κατοχή και τα λοιπά δεν διοργανώθηκε.
Αλλά από το 1926 έως φέτος έχουμε τη συμπλήρωση των 100 χρόνων με 90 βέβαια, με τη φετινή, 90 διοργανώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι ότι η έκθεση έχει συνδεθεί και με αυτό το οποίο κάθε χρόνο ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγέλει για την οικονομική πολιτική. Αυτό, ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Χρόνια πολλά είχαμε συνηθίσει να ανάβουν τα φώτα της δημοσιότητας όταν ξεκινούσε η διεθνής έκθεση, να σβήνουν με το πέρας, με το τέλος και να ξανανάβουν την επόμενη χρονιά. Κουραστήκαμε, ναι, ειλικρινά, και αυτό δοκίμασε και την αξιοπρέπειά μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι χάθηκαν πολλά χρόνια και πολύτιμος χρόνος και αυτόν προσπαθούμε να κερδίσουμε.
Μάλιστα.
Και πιστέψτε μας ότι φέτος, τώρα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που είναι, είναι το τέλος της τετραετίας αυτής της κυβερνητικής θητείας, είναι σημαντικό ότι έρχεται σε μια Θεσσαλονίκη η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια ήταν ανέκδοτο για μας το μετρό. Τώρα το μετρό έχει μπει στη ζωή μας και η βασική γραμμή και η επέκταση του.
Έχετε γκρίνιες όμως, κύριε Υπουργέ. Έχετε γκρίνιες και με την ευκαιρία. Γκρίνιες που έχει να κάνει και με το flyover και με το μετρό. Και με το μετρό που δεν έχει φτάσει εκεί που θέλει.
Ναι. Το flyover έχει τα εργοτάξια που δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Ναι. Και μέσα στην προσεχή άνοιξη παραδίδεται, όπως παραδίδεται και το υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το παιδιατρικό,
ναι,
που χτίζεται εξυπαρχής, έτσι δεν υπήρχε παιδιατρικό, ναι, νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι έργα πνοής που πραγματικά αλλάζουν την καθημερινότητα.
Έχω όμως εγώ ένα πολιτικό ερώτημα ακόμα. Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, λόγω και των ιδιωτήτων σας και ως πολιτικού και ως δημοσιογράφου, ότι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, να το πω έτσι, έχει έναν άλλο χάρτη πολιτικό, ιδιαίτερα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό η δεξιά πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα και μέσα στη Θεσσαλονίκη αυτό είναι ορατό σε κάθε δημοσκόπηση. Αυτό πώς το ερμηνεύετε, σε ποιο βαθμό σας προβληματίζει και πώς το διαχειρίζεστε πολιτικά?
Για μας το μήνυμα είναι ένα και ξεκινώ έτσι από το τελευταίο σκέλος ερώτησής σας, ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπολίτες μας. Το άνοιγμα στο κέντρο ήταν ένα πετυχημένο πολιτικό, θα έλεγα έτσι, πείραμα, έτσι απόλυτα πετυχημένο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Και οι συμπολίτες μας που κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλώ για την άκρα δεξιά βεβαίως, με την οποία δεν υπάρχει καμία επαφή και σχέση, αλλά και οι συμπολίτες μας στο κέντρο, είναι συμπολίτες στους οποίους εμείς πλησιάζουμε, απευθυνόμαστε, τους μιλούμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν χαρίζουμε σε κανέναν κάποιο κομμάτι από τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι εμείς δεν θα απευθυνθούμε.
Αυτό το κομμάτι που αναφέρεται ο συνάδελφος, πάντως, κύριε Γκιουλέκα, θέλει πιο δεξιολόγο από εσάς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Θα τον εκφράσετε αυτό το λόγο ή θα μείνετε σε αυτή την γραμμή που τώρα υπάρχει? Όποια είναι αυτή.
Γι' αυτό σας είπα ότι εμείς θα απευθυνθούμε και προς τις δύο πλευρές, άρα και προς τα δεξιά.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Και ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, υπουργός Μακεδονίας, ξέρει τώρα με την ευκαιρία να σου πω το εξής. Οι άνθρωποι που παρακολούθησαν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την παρουσίαση εκεί του οικονομικού προγράμματος και την επίσκεψή του, λέγανε οι συνάδελφοι ότι η ψυχρασία που επικράτησε ήταν κάτι το αδιανόητο. Στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο Αλέξη Τσίπρα, θα έλεγα μέχρι το αντίθετο.
Ναι. Λόγω της αριστερής του...
Και λόγω κυρίως της συμφωνίας με το... Για τη Βόρεια Μακεδονία και αυτό.
Εντάξει, η αριστερά ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα, έτσι.
Αγαπητή εκεί.
Τα ποσοστά δεν είναι. Δηλαδή βγαίνει η Λατινοπούλου, λέει τρεις κορώνες, μπαίνει στη Βουλή. Η αριστερά παλεύει, ας πούμε, να πάρει αυτά και καλύτερα ποσοστά. Εντάξει, κυριακά την περίοδο του μνημονίου, μετά είναι δύσκολο. Εντάξει, κάθε περιοχή έχει τα χαρακτηριστικά της. Στην Ικαρία, ας πούμε, θριαμβεύει.
Θα το συζητάμε. Δηλαδή, η στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου.
Δεν τα θυμάμαι και τα ποσοστά.
Ναι, ΕΣΒΟ και λοιπά.
Μα μπράβο, ναι, σωστά, σωστά, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ και στην Κρήτη, καλά πάει. Εντάξει. Ναι. Δίνουν τις μάχες τους στα κόμματα. Να θυμίσουμε ότι μάλλον θα το πούμε μετά, θυμήθηκε τον Παπαθεμελή. Που το μισό Πασόκ ήταν οριακά ένθεο, αλλά ο Παπαθεμελής γιατί κρατάει για αυτούς, τους ψηφοφόρους.
Βέβαια. Εννοείται.
Και έλεγες, καλά, τι κάνει ο Παπαθεμελής στο Πασόκ? Το Πασόκ τον ήθελε γιατί κράταγε ένα συγκεκριμένο κοινό.
Να υπενθυμίσουμε στη Θεσσαλονίκη πολιτευόταν.
Βέβαια. Έτσι.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Και εκκλησιαζόταν.
Εννοείται. Σοφία Γιαννοπούλου εδώ μαζί μας για τους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, να σας πούμε ότι φέτος συμπληρώνεται 100 χρόνια από πότε, από την ημέρα που ξεκίνησε το 1926 και το πανηγύρι, τα Δημήτρια που γίνονταν τότε. Ήταν μια έμπορο πανήγυρη που τα λέγανε. Καλό ήταν, αλλά ένας άνθρωπος, ο Νικόλας Γερμανός, έχοντας πάει στη Λειψία, στη Βαρκελόνη που γίνονταν τότε μεγάλες εκθέσεις, στο Παρίσι, είδε τη Λειψία, η οποία ήταν επειδή είναι στο κέντρο της Ευρώπης και ήταν ένα σταυροδρόμι, και διάβασε ότι άλλο ένα σταυροδρόμι είναι και Θεσσαλονίκη για τα Βαλκάνια, την Ανατολή και τη Δύση. Και ξεκίνησε αυτό το όραμα το 1926. Τι σημαίνει αυτό, τι να σας πω, είναι σαν να κάνουμε σήμερα στην Ελλάδα να αποφασίσει να κάνει έκθεση στο διάστημα. Δηλαδή, αυτό που κατάφερε τελικά σε σύμπραξη και με άλλους παράγοντες της πόλης, επιχειρηματίες, και να πείσει και την κυβέρνηση να ξεκινήσει κάτι διεθνές σε μια χώρα που τα πανηγύρια για πολλά χρόνια μετά ήταν για να πουλάνε άλογα και πρόβατα.
Ακριβώς.
Ήτανε,
μπορώ πανηγύρις.
Ήτανε εκπληκτικό. Θα σας πούμε περισσότερο για να μην έχουμε σε αναμονή τον επόμενο καλεσμένο μας.
Είναι ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, είναι ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την παρουσία του Πρωθυπουργού σήμερα στη Διεθνή Έκθεση, για την έκθεση, το χαρακτήρα της, τις προοπτικές της, το παρελθόν και το μέλλον της. Νομίζω είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να κάνουμε μαζί του αυτή την κουβέντα, να μας πει για το σήμερα αλλά και για το αύριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κύριε Τσαξιρλή.
Ξεκινώντας
από το χθες.
Λοιπόν, 3 Οκτωβρίου 1926.
Εμποροπανήγυρης θα τότε το έλεγε ο Δημήτρης. Μια
εμποροπανήγυρης. Και μάλιστα θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ποια είναι η Θεσσαλονίκη του 1926. Είμαστε 9 χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά, η οποία έχει κάψει τα 2/3 της πόλης. Είμαστε 14 χρόνια μετά την απελευθέρωση και 4 χρόνια μετά τη μικρασιατική
κατάσταση. Έχουν έρθει χιλιάδες πρόσφυγες.
Οι ροές των προσφύγων είναι πολύ
και
μεγάλες.
Και υπάρχει και το εβραϊκό στοιχείο έντονο ακόμα στην πόλη, έτσι.
Έντονο ακόμα στην πόλη. Και ο Νικόλαος Γερμανός, ένας ιδιαίτερα χαρισματικός άνθρωπος από τη Βάβδο της Χαλκιδικής, γιατί θα πρέπει να τα λέμε αυτά, δεν είναι και κυβερνητικός. Είμαστε σε μια περίοδο που...
Είναι αντιβενιζελικός, ενώ κυβερνάει ο Βενιζέλος.
Είναι ακριβώς. Η βενιζελική, ας το πούμε, παράταξη. Mm-hmm. Γιατί ο Βενιζέλος έρχεται το 28 και είναι και ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέπτεται την Διεθνή Έκθεση το 1928 και από τότε αδιαλείπτος, εκτός από κάποιες περιπτώσεις, είτε ασθένεια κάποιων πρωθυπουργών, είτε οτιδήποτε άλλο, ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που εγκαινιάζει τη Διεθνή Έκθεση και έχει την Μάλιστα. ιδιαίτερα σοβαρή...
Τότε λοιπόν ήταν και στην πρωτοπορία η έκθεση, έτσι ήταν μπροστά. Σήμερα...
Σήμερα
ήταν στην πρωτοπορία.
Θα κάνουμε ένα άλμα τώρα στον χρόνο. Σήμερα θα τα πούμε εμείς μετά τα ιστορικά. Θα τα εσείς να μας πείτε τα σημερινά.
Επειδή δεν μας ακούγατε νωρίτερα και δεν είναι δίκαιο, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι κάναμε μια αναφορά για ένα προβληματισμό που έχουμε και οι δύο, και όχι μόνο εμείς νομίζω, για το γεγονός ότι, όπως μας είπε και ο κύριος Γιουλέκας, ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, πάνω από τα μισά περίπτερα, μισά τουλάχιστον, είναι περίπτερα δημοσίων οργανισμών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά θα έπρεπε να είναι δευτερεύοντα. Μήπως λίγο σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το επιχειρηματικό κομμάτι, σε αυτό αναφέρομαι, το κομμάτι των συναλλαγών, το επιχειρηματικό, το εμπορικό, έχει χάσει την έγκλη της η Διεθνής Έκθεση εξαιτίας και των λίγο... κλαδικών εκθέσεων, εξαιτίας της ανάπτυξης των κλαδικών εκθέσεων, εξαιτίας του γεγονότος ότι αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτικό μέρος που έχει να κάνει με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Λέμε τώρα.
Να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα και θα συμφωνήσουμε κιόλας. Είναι, το θεωρώ σίγουρο. Το πρώτο είναι ότι ανάλογες εκθέσεις με αυτήν την δικιά μας δεν υπάρχουν στην Ευρώπη και γενικότερα είναι οι εκθέσεις οι οποίες, όπως θα έχετε ενδεχομένως ακούσει, είναι αυτές οι μεγάλες εκθέσεις τύπου Expo, όπως ονομάζονται, που γίνονται κάθε 5 χρόνια. Ή ανάλογα και στα ενδιάμεσα από τα 5 χρόνια, του χρόνου έχουμε μια τέτοια έξπο στο Βελιγράδι. Mm-hmm. Το 2025 είχαμε στην Ιαπωνία. Το 2020-2021 που έγινε ήταν στο Ντουμπάι και προγραμματισμένη το 2030 είναι στη Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν με τέτοια τυπολογία εκθέσεις δεν έχουμε. Εδώ όμως έχουμε κάτι άλλο, ότι είναι μια μεγάλη γιορτή της πόλης. Δεν είναι δηλαδή μια απλή έκθεση, γιατί οι εκθέσεις, όπως είπατε και πιο μπροστά και είναι πολύ σημαντικό, οι κλαδικές εκθέσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν μέσα από τους κλάδους την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και γενικότερα είναι το κλασικό παράδειγμα οι εκθέσεις που έχουμε είτε στην Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, που πραγματικά οι κλαδικές εκθέσεις φέρνουν ειδικό κόσμο μέσα από τον κλάδο και βέβαια φέρνουν και από το εξωτερικό εμπορικούς επισκέπτες για να κάνουν τα περίφημα B2B, τις περίφημες B2B συναντήσεις.
Αυτό.
Άρα λοιπόν, αυτό. Για να ξεκινήσουμε...
Business to business.
Ναι, business to business, βέβαια.
Business αυτό. To business.
Έτσι, ναι.
Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, η ΒΕΘ είναι κάτι το διαφορετικό και γι' αυτό...
Καλά κάνει και τα διευκρινίσετε αυτό,
κύριε Τσάξη. Business to consumer, δηλαδή είναι ανοιχτή έκθεση στον κόσμο. Mm. Είναι ο επισκέπτης. Δεν είναι δηλαδή ο επισκέπτης
για δουλειές.
Με την πρόσκληση, με τις δουλειές. Mm. Είναι και για τις δουλειές, αλλά είναι και για να δει και να επισκεφθεί περίπτερα, να ενημερωθεί, να συμμετέχει ενδεχομένως και σε κάποιες σημαντικές ημερίδες ενημέρωσης, πληροφόρησης που γίνεται. Και βέβαια και να διασκεδάσει και να ψυχαγωγηθεί. Γι' αυτό το λόγο ολοκληρώνεται η κάθε εκθεσιακή μέρα με μια συναυλία η οποία είναι ανοιχτή στον κόσμο και συνεχίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η τυπολογία η οποία κρατιέται έχοντας και το πολιτικό στοιχείο έντονο με βάση αυτό που είπαμε, τους πρωθυπουργούς, όλους τους αρχηγούς των κομμάτων που θα παρελάσουν όλη την εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτό είναι το B2G, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή πώς οι επιχειρηματίες συναντούν την κυβέρνηση ή τα πολιτικά κόμματα. Το λέμε γιατί σήμερα μέσα στην ΔΕΘ και αύριο υπάρχουν τέτοιες συναντήσεις πάρα πολλές. Είναι δηλαδή πώς ερχόμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση. Και πάμε λίγο παρακάτω. Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν πολλά περίπτερα τα οποία είναι από υπουργεία ή από άλλους φορείς. Εκτός από το γεγονός, γιατί θέλω να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σαν αριθμό εκθετών αποτελούν το 11%, σαν αριθμό. Σαν μέγεθος σε έκταση μέσα στα εκθεσιακά αποτελούν περίπου το 35%. Το λέω αυτό σε σχέση με ό,τι άλλο συζητάμε που έχει μέσα η ΔΕ. Ερχόμαστε όμως για να πούμε γιατί συμμετέχουν αυτά τα υπουργεία. Ερχόμαστε λοιπόν και απαντάμε. 200.000 επισκέπτες, τουλάχιστον, σε 9 μέρες. Υπάρχει καλύτερα μέσα προβολής εκτός από αυτά, των social media κλπ, που μπορεί ο πολίτης να έρθει σε επαφή με υπηρεσίες, με ενημέρωση που θα του γίνουν για προγράμματα, για όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος. Μάλιστα. Στα υπουργεία. Και να ρωτήσω και για να πάμε και λίγο παρακάτω. Αυτά τα κόστη, γιατί γίνεται συζήτηση για κάποια μεγάλα κόστη στις παρουσιάσεις των υπουργείων κλπ. Αυτά τα κόστη ενημέρωσης, πληροφόρησης που υπάρχουν, διάχυσης, πληροφορίας, διαφήμισης, δεν είναι ανάλογα μεγάλα και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα υπουργεία.
Μάλιστα.
Εδώ έχουμε 200.000 επισκέπτες στις 9 μέρες. Το λέω γιατί είναι δεδομένα. Λοιπόν, τώρα,
πείτε μας λίγο, λίγο για τη φετινή έκθεση να πούμε.
Να πούμε λοιπόν για τη φετινή για να βγάλουμε λίγο αυτή την ιστορία, η οποία πραγματικά και εμείς τη βλέπουμε, τη συζητάμε και είναι κατά αυτό τον τρόπο. Πάμε λοιπόν λίγο πιο γρήγορα. Η Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα. Θέλουμε να γνωρίζουμε πάντοτε το εξής, ότι η τιμόμενη χώρα που έρχεται στη ΔΕΘ είναι αυτή που πολλές φορές αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τα επιχειρηματικά, γιατί η τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ έρχεται κυρίως με την οικονομική της δραστηριότητα, με τις εταιρείες, γιατί με εταιρείες έρχονται εδώ πέρα οι τιμόμενες χώρες και προφανώς φέρνει και στοιχεία κουλτούρας κλπ. Η Ιαπωνία είναι μια διαφορετική χώρα με μια διαφορετική κουλτούρα από την δυτικοευρωπαϊκή και καταλαβαίνετε αυτό που βλέπουμε μέσα στο περίπτερο της Ιαπωνίας είναι και κάτι και που μας αρέσει αλλά και είναι διαφορετικό γιατί έχει μέσα και τεχνολογία και καινοτομία, έχει και τα κόμιξ, έχει και το food το ιαπωνικό το οποίο είναι, γνωρίζεται mainstream. Και όλα αυτά συνθέτουν μια συμμετοχή την οποία πιστεύουμε ότι με τις επιχειρήσεις που έχει μέσα και με τις συναντήσεις αυτές που λέγαμε πιο μπροστά τις B2B που θα γίνουν θα υπάρχουν οικονομικά αποτελέσματα σημαντικά τα οποία θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε στο τέλος της έκθεσης. Εδώ μόνο μια μικρή προσοχή. Πριν από 8 χρόνια είχαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τιμόμενη χώρα το 2018. Από τότε στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα μεγάλα τα hub που δημιουργήθηκαν από εταιρείες, επιχειρήσεις μεγάλες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ξεκινήσει μέσα από την τιμόμενη
Μάλιστα,
χώρα.
Ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι η απήχηση της έκθεσης έχει και μια διαχρονικότητα σε κάποια θέματα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
Και σας περιμένουμε από κοντά.
Είναι η ΕΡΤ πάνω με 15 συναδέλφους και 15 τεχνικούς. Δεν έχετε παράπονο.
Τους βλέπουμε, κανένα παράπονο, τους βλέπουμε. Είναι και εκθέτης μας.
Έτσι είναι, βεβαίως.
Λοιπόν, η ΕΡΤ δεν θα έπρεπε να είναι εκθέτης.
Βέβαια, ναι. Βέβαια, ασφαλώς. Να είστε καλά.
Μην είναι μόνο εκτεθειμένοι. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, γενικός διευθυντής της
ΔΕΘ. Νομίζω έβαλε και μια ενδιαφέρουσα παράμετρο που ενδεχομένως εμείς δεν τη γνωρίζαμε. Αυτά κυρίες και κύριοι για την έκθεση Θεσσαλονίκης, που όπως είπαμε στην εποχή της ήταν πραγματικά πάρα πολύ πρωτοποριακή και κανονικά έπρεπε να γίνει στην Αθήνα, δηλαδή στην πρωτεύουσα. Όμως, πολύ σωστά είπε αυτός που την εμπνεύστηκε ότι αφενός μεν εμείς τη σκεφτήκαμε, βάλαν λεφτά και η τοπική κοινωνία και είπε: εδώ όμως είναι το σταυροδρόμι. Και φυσικά ακόμα η Θεσσαλονίκη ήταν πιο μεγάλη πόλη από την Αθήνα το 1926, έτσι.
Τι ήταν, επειδή έχει ασχοληθεί πολύ λόγω για τις βασικής σου ιδιότητας, αγαπάς την ιστορία. Εγώ αυτή θεωρώ τη βασική σου ιδιότητα. Ένας άνθρωπος που αγαπάει και την παρακολουθεί την ιστορία από πολύ. Τι ήταν ο Νικόλαος Γερμανός?
Ο Νικόλαος Γερμανός ήταν ένας άνθρωπος επιστήμονας, ο οποίος είχε σπουδάσει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Που, αυτό δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να σπουδάζουν και έξω. Και γενικά αυτοί που σπουδάζουν ήταν ένα μικρό ποσοστό. Μπαίναν στο Πολυτεχνείο, ξέρω εγώ, 10 άτομα, ας πούμε, το χρόνο και τέτοια. Και από εκεί πέρα ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα, ήταν αρκετά ανήσυχο. Το 1916 είχε κάνει στην Αθήνα ζωολογικό κήπο στο Παλαιό Φάληρο.
Τι λες τώρα!
Αυτό ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί βλέπαν οι Αθηναίοι ζώα. Ξέρω εγώ, λιοντάρια, τίγρες και τέτοια, που ελέφαντες, ακόμα και σήμερα, να δεις από κοντά ένα λιοντάρι, είναι μια εμπειρία, έτσι. Και έχει πάει ο βασιλιάς τότε, νομίζω, ο πρίγκιπας, το βλέπει και του λέει, να σου πω, στο Παλαιό Φάληρο, το Παλαιό Φάληρο ήταν εξοχικό των μεγαλοαστών και των αυλικών. Του λέει, νομίζω το μόνο θηρίο που θα μείνει εδώ μέσα είσαι εσύ. Γιατί, μη σου κάνει εντύπωση, δεν είχε νερό η πόλη. Και αυτά καταναλώνουν τόνους νερό. Λοιπόν, όταν πότε έγινε τώρα, κάνα δύο χρόνια μετά, ένας αποκλεισμός της πόλης εκεί που αν θα μπούμε, δεν θα μπούμε στον πρώτο παγκόσμιο από τους Γάλλους, πεθάναν τα ζώα. Δεν είχαν νερό και τροφές. Γιατί αποκλείστηκε η πόλη. Και προφανώς, άμα μπαίναν τροφές, έπρεπε να φανεί άνθρωποι.
Αυτό τον ασήμαντο παράγοντα φαίνεται τον είχε γνωρίσει.
Και έκλεισε λοιπόν τότε έτσι μια πρωτοποριακή για την εποχή ψυχαγωγικο-εμπορική δραστηριότητα ζωολογικός κήπος. Εντάξει, διαφωνούμε και εγώ μαζί σας, αλλά μιλάμε για το 16. Και χρόνια αργότερα εμπνεύστηκε την έκθεση, την οποία στήριξε πάρα πολύ. Ο Βενιζέλος, που ήταν αντίθετος πολιτικά με τον Γερμανό. Mm-hmm. Ο Γερμανός ήταν ενεργός στο Αντιβενιζελικό Κόμμα.
Στο Φιλοβασιλικό δηλαδή.
Η Εθνική Τράπεζα, η Εμπορική και ο Παυλίδης.
Μάλιστα.
Και άλλες βιομηχανίες μεγάλες, έτσι, οι οποίες θέλω να σας πω ότι το 26 δεν ήταν δεδομένη σοκολάτα. Mm-hmm. Οπότε θέλαν αυτές οι εταιρείες που λανσάρανε καινούργια προϊόντα να τα παρουσιάσουν, να γίνουν και τα λοιπά. Εξού και πολύ γνωστή η ιστορία του Φραπέ, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, ότι κατά λάθος έγινε στη Θεσσαλονίκη σε παρουσίαση της... Δεν ξέρεις την ιστορία,
δεν
ξέρω.
Όχι, δεν ξέρω.
Λοιπόν, τέλος πάντων έχουν και ένα περίπτωρο καφέδες και τα λοιπά και κάνει λίγη ζέστη. Και θέλει να πιει ένας υπάλληλος του Νεσκαφέ. Και λέει, ξέρω, δεν του βάζω και κανένα παγάκι μέσα. Και βάζει τα παγάκια και το πίνει, το Νες που λέγαμε παλιά, το ζεστό, και ήταν ωραίος. Το χτύπησε κιόλας μετά και κάνει και τον αφρό. Γιατί η ίδια γεύση έχει, το κάνεις με αφρό είτε χωρίς.
Ναι,
εντάξει, επειδή ήταν ωραίο και το άρεσε, το πήγε στους συναδέλφους του. Και άρεσαν και σε αυτούς. Σιγά σιγά στην έκθεση το είδαν κι άλλοι. Και η εταιρεία το πιάσε με τιμία. Ωπα, λέει, εδώ έχουμε προϊόν.
Πάντως ξέρεις ότι η
και,
ιστορία.
Και τώρα τι δισεκατομμύρια έχουν βγει από το Φραπέ στην εταιρεία.
Η ιστορία του παγωμένου καφέ είναι μια ιστορία που εξακολουθεί να δημιουργεί δουλειές από Έλληνες εις τας Ευρώπας. Μάλιστα πρόσφατα έβλεπα και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αφιέρωμα, νομίζω εδώ σε εμάς, όπου έδειχνε ότι ένας Έλληνας επιχειρηματίας έχει φτιάξει ένα κατάστημα με φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο κλπ. Στις Βρυξέλλες και σπάει ταμεία.
Ναι, παγωμένο εμείς τα πίνουμε. Έτσι, οι ξένοι έχουν ακόμα, δηλαδή, ντάλα χειμώνα πίνουν το εσπρέσο οι Ιταλοί, για παράδειγμα. Θέλω να σου πω ότι έχω πάει στη Ρουμανία λίγο μετά την πτώση, σε μια αποστολή, τώρα δεν έχει σημασία. Και εγώ στις αποστολές έπαιρνα μαζί μου φραπέδες που δεν είχαν οι άλλοι. Οπότε τι γινότανε, κατεβαίνω στο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο ήταν με βίσματα αυτό, έβαζες, και για να κάνω τηλέφωνα πήγαινα στην κυρία που το έκανε. Και έτσι λέω, μήπως έχεις κανένα κουτί να χτυπήσω, τέλος πάντων, και φτιάχνω μπροστά μου ένα φραπέ. Έτσι λέω, πήγαινε φέρει και παγάκια.
Ναι.
Εγώ κάτσα μια εβδομάδα εκεί. Τις άλλες μέρες μου ζήτησε να τις δώσω, να αρχίσει να πίνει και αυτή. Δημιουργεί ωραία αίσθηση σε όποιον δεν το ξέρει.
Αίσθηση με αρκεθισμό. Πρέπει να πούμε.
Ναι, εντάξει, εγώ του έχω τη χρόνια γιατί βαράνε. Λοιπόν, για να πάμε στο περίπτερο της Ιαπωνίας, θες να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα που θα μας βάλει ο συνάδελφος, το οποίο το θυμάμαι εγώ από πιτσιρικάς, και είναι τα μόνα Ιαπωνέζικα που ξέρουμε όλοι, φαντάζομαι, όσοι έχουμε ακούσει το τραγούδι από τους Στίξ.
Ντομορεκάτο σημαίνει ευχαριστώ πολύ στα Ιαπωνέζικα. Είναι του 81, του 80, κάπου εκεί είναι αυτό το τραγούδι από τους Sticks. Και γράφει ένα τραγούδι, αρχίζουν και βγαίνουν τα κομπιούτερ, τα ρομπότ. Παίζουν πάρα πολύ στην τηλεόραση και επειδή είναι Ιαπωνέζικα, γράφεται και ένα τραγούδι που δεν μιλάει για καψούρα.
Εγώ ξέρω και κάτι άλλους όμως. Τους πυραμίδους, τους ξέρεις τους πυραμίδους.
Α, βέβαια, ναι.
Οι οποίοι τραγουδάνε τον Ικαριώτικο κλπ.
Ναι, ναι.
Τους πυραμίδους.
Οι Ιαπωνέζοι που τους αρέσει η ελληνική μουσική και κάνουν θράψη στην Ιαπωνία.
Ακριβώς. Θα το βρούμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Μαυρόπουλο, τον συνάδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στο περίπτερο της Ιαπωνίας, που είναι η τιμόμενη χώρα, το ξαναλέμε, φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Γεια σου, Γιώργο.
Καλησπέρα και στους δύο σας από Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ στο περίπτερο της Ιαπωνίας, πάρα πολλοί κόσμος. Φυσικά την εντύπωση έκλειψαν τα σύμπανα παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολλοί κόσμος κυκλοφορεί εδώ. Μιλάμε για ένα ιαπωνικό περίπτερο, η τεχνολογία στα φόρδες της με αυτοκίνητα πιο πέρα. Θα δούμε μηχανήματα, AI, σύγχρονη τεχνολογία πιο κάτω, με παροδιασιακές στολές, όχι σούμο, στο περίπου, οι παραδοσιακές. Τη Ιαπωνία εδώ.
Τώρα στο λες σούμο δεν μπορεί να είναι γιατί φοράνε ένα σαν ισόρουχο.
Περίπου, σαν περνούς είναι αυτό, αλλά θα πάμε πιο πέρα μετά.
Μήπως σαμουράι.
Σαμουράι.
Σαμουράι,
μάλιστα. Σωστό, σωστό, μας το θύμισε και ο φίλος μας, ο Γιάννης Απρίτεζης. Δεν σ' ακούμε,
Γιώργο. Λίγο το κινητό σου καλύτερα, Γιώργο.
Δεν με ακούτε.
Ναι, λίγο το κινητό πιο καλά, αν έχεις την καλοσύνη.
Για να δούμε, ναι.
Συστήματα εκτύπωση, δάσκαλια και προδάσκαλια.
Μας ακούς, Γιώργο.
Εγώ σας ακούω, εσείς μας ακούτε.
Ναι, πες μας.
Εμείς δεν σας ακούμε καθόλου.
Δεν ξέρω γιατί έχουμε δώσει το μικρόφωνο τώρα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μας έδωσε μια εικόνα. Δεν θα προλάβουμε, ναι. Εντάξει, καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μια βόλτα και στα αυτοκίνητα. Γιατί
τα Ιαπωνέζικα εννοείς.
Τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα που έχουν φυσικά πολύ μεγάλη ζήτηση. Άλλωστε είναι γνωστά για το πώς αντέχουν στο χρόνο. Δεν ξέρω εδώ, ο κύριος θα μας πει δύο λόγια. Κοιτάτε τα αυτοκίνητα.
Όχι, δεν κοιτάμε αυτοκίνητα. Έχουμε κλείσει αυτοκίνητα. Περιμένουμε Ιαπωνέζικα.
Ωραία, πώς σας φαίνεται το περίπτερο εδώ?
Φανταστικό.
Ευχαριστούμε.
Η Ιαπωνία είναι φανταστική χώρα.
Είναι. Όντως και η κουλτούρα ταιριάζει. Μας το έλεγαν και οι Ιάπωνες, δεν το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια. Για να δούμε εδώ τι δείχνει η κοπέλα. Γεια σας.
Γεια σας.
Για πείτε μας εδώ, μηχανές δείχνετε, τι δείχνει.
Μηχανές, αμάξια, διάφορα
έχουμε. Τι ακριβώς δείχνετε? Είναι ακριβό αυτό.
Να σου πω, Γιώργο, εξαιρετικά, μου,
Γιώργο.
Εξαιρετικά. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πάρα
σε ευχαριστούμε.
Πολύ.
Σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω η πιο διάσημη λέξη είναι η σαγιονάρα. Την άκουσα. Ναι. Το άκουσα που το έλεγε και ο Μάκης Πολάτος πριν. Αλλά το μετέφρασε λάθος.
Για πες.
Είναι γεια σου και αντίο. Δηλαδή το σαγιονάρα είναι γεια σου για πάντα.
Άντε για χαρά.
Ναι, δηλαδή θα αργήσω να τα ξαναπούμε σε 10 χρόνια, α πούμε.
Άρη. Εγώ θα έλεγα να κλείσουμε με πυραμίδος την εκπομπή. Οι Ιαπωνέζοι, οι Ιάπωνες μάλλον, γιατί δεν το είπα λάθος, οι Ιάπωνες, οι οποίοι λατρεύουν τα ελληνικά τραγούδια, την ελληνική παράδοση και σπάνε ταμεία παίζοντας, έχουν φτιάξει ένα συγκρότημα και παίζουν αυτά τα κομμάτια στην πατρίδα τους και στο διαδίκτυο, τα κυκλοφορούν και γίνεται χαμός. Yeah.
Και κλαρίνο.
Και κλαρινάκι, βέβαια.
Λοιπόν, δεν είναι καθόλου εύκολο να παίξει μια ξένη μουσική. Αυτή την παίζουν και ωραία. Αποδίδουν μια χαρά το ηχόχρωμα. Όχι τη φωνή, αλλά το μουσικά, ναι.
Λοιπόν, φεύγουμε, σας αφήνουμε σε δύο λεπτά ακριβώς. Έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Γούλα. Εμείς θα παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις. Το πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8 έχει διαμορφωθεί ειδικά ώστε ακριβώς να είναι στην πρώτη γραμμή των γεγονότων πάνω στη Διεθνή Έκθεση. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και καλώς
ήρθατε. Δεν μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα. Έχουν έρθει πολλά. Συγγνώμη που δεν τα διαβάσαμε. Το τελευταίο όμως του κυρίου Ανδρέα Θέλω. Με αφορμή αυτό που ακούω και νωρίτερα, λέει: ποια μωρέ είναι γνωστά για την αντοχή του στον χρόνο, τα Κινέζικα θα μας τρελάνετε. Είναι πολύ ωραίο να μαζί.
Όντως είχαμε πάρα πολλά μηνύματα.
Πώς το λέει, δεν θυμάμαι την παροιμία. Εντάξει, μαζί μιλάμε και χώρια καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το μορεγκάτο για την ακρόαση.
Χαμός, να πούμε έστω μια καλημέρα. Τώρα έχεις δίκιο. Γιώργος Κιτεόπουλος, Γρηγόρης Χριστοδούλου, Ηλίας Γουβέλης, η Λέλα, ο κύριος Δημήτρης Κουρκούνας, Θάνος Θαλασσινός, η Έλενα, ο Μάκης Τσιμπερλής, ο Αντρέας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια χαρά.